Είναι ένα δύσκολο θέμα. Είναι και ένα θέμα που πολλές φορές μπορεί κάποιος να το δει μόνο μέσα από μια ιστορική σκοπιά και να πει εγώ ένας άνθρωπος τώρα στην καταγωγή του 21ου αιώνα τι σχέση μπορεί να έχω με την αγωνία των εθνικών και των χριστιανών στα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το κάθε θέμα ουσιαστικά είναι μια αφορμή. Η ενασχόληση δική μου με τη βυζαντινή τέχνη, τη βυζαντινή ζωγραφική, άρχισε παλιά, πριν από πολλά χρόνια, μέσα από την ανάγκη να καλύψω ένα κενό. Όταν ασχολήθηκα δηλαδή με την ιστορία της τέχνης, ένιωθα ένα κενό αυτή την περίοδο. Ήταν σίγουρα πιο ελκυστική στα δικά μου τα μάτια η τέχνη της αρχαιότητας, τα αρχαία γάλματα, με το σώμα που λάτρεψαν, με την πέτρα που το δούλεψαν. Ήταν σίγουρα πιο ελκυστική στα δικά μου τα νεανικά μάτια η τέχνη της αναγέννησης. Ήταν πιο εντυπωσιακή η τέχνη του μπαρόκ. Ήταν πιο κοντά μου η τέχνη μοντέρνα και η σύγχρονη. Αυτό το κομμάτι ήταν λίγο μακριά μου, διότι τότε και ο δικός μου τρόπος απαντήσεων στα οντολογικά ερωτήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος προσπαθούσαν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα τότε με έναν τρόπο που να μην συμπεριλαμβάνει απαραίτητος και τη θρησκευτική ερμηνεία. Οπότε μου ήταν ένα κομμάτι λίγο ξένο. Έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης και προσπάθησα και εγώ στην πορεία να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα που τίθενται στην ενασχόληση με αυτή την περίοδο. Τι γίνεται με αυτή τη μεγάλη παράδοση του κλασικού κόσμου, τι γίνεται με την αγάπη για το σώμα, τι γίνεται με τα γάλματα, τι γίνεται με τη μύλη, πώς αλλάζουν όλα αυτά, γιατί αλλάζουν, πώς οργανώνονται και ούτω καθεξής. Και διαπίστωσα ότι η έρευνα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι πραγματικά συναρπαστική. Σκέφτηκα λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια τέτοια αναφορά, η οποία παρόλα αυτά παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό προβληματική με την έννοια των ορισμών, των όρων και των ορίων. Το έχουμε ονομάσει τώρα αυτό ο κόσμος της Ανατολικής Μεσογείου και οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις του από την ύστερη αρχαιότητα στους μέσους χρόνους. Είπαμε να το πούμε την εισαγωγή στην ξαντινή τέχνη, αλλά οι εισαγωγές, ποια εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη, εισαγωγή στο ένα, εισαγωγή στο άλλο, δεν ήθελε κάτι πιο αυτό. Τώρα για να το φτιάξω τον τίτλο ήταν και έπαθα, διότι είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Ήθελα να συμπεριλάβω και τον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας που ήταν πάρα πολύ περίεργος. Οπότε λέω να δούμε γενικά τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, να το διευρύνουμε λίγο, από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τους μέσους χρόνους. Απέφυγα άλλους όρους. Το μέσους χρόνους δεν το είπα μεσαίωνα για να μην έχει την αρνητική του παραδήλωση. Βάζοντας το σε μέσους χρόνους, το αφήνεις και λίγο ασαφές το πεδίο το που θα το τελειώσεις. Καταλάβετε, γιατί η μέση χρόνη είναι η μέση χρόνη. Οπότε μένει έτσι. Η ύστερη αρχαιότητα πάλι είναι μια πολύ ευέλικτη περίοδος. Ορισμένοι μελετητές την τοποθετούν πριν την έναρξη του Βυζαντίου. Ορισμένοι μελετητές καλύπτουν και την πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι την Οικονομαχία, δηλαδή τον 8ο αιώνα. Άρα και αυτή είναι μια περίοδος λάστιχο που μπορεί να κάνεις όπως θέλεις. Όπως και οι όροι του ορισμού είναι λίγο περίεργοι, διότι και ο όρος Βυζάντιο είναι παράξενος όρος. Είναι μεταγενέστερος όρος, πολύ μεταγενέστερος του 19ου αιώνα. Οι Βυζαντινοί δεν έλεγαν τους εαυτούς τους Βυζαντινούς. Και έχει και εσωτερικές επίσης αντιφάσεις αυτό. Το ότι από τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να μετακινήσει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, το οποίο Βυζάντιο ήταν μια μικρή πόλη σε ένα ωραίο όμως γεωφυσικά νευραλγικό σημείο που συνέδεε την Ευρώπη με την Ασία, αν και αυτοί οι διαχωρισμοί δεν ήταν τόσο σαφείς τότε, υπήρχε μια πόλη που την είχαν ιδρύσει οι Μεγαρείς στον Απικισμό, ο Βίζας συγκεκριμένα, υπάρχει και ομάδα Βίζας Μεγάρων, και ονομάστηκε Βυζάντιο. Το αστείο είναι και η αντίφαση ότι από τη στιγμή που μετακινεί ο Κωνσταντίνος στην πρωτεύουσα το Βυζάντιο, πάει να υφίσταται ως Βυζάντιο. Ακυρώνεται, καταργείται ο όρος και ονομάζεται ευεξής Κωνσταντινούπολη. Οπότε είναι αστείο να σκεφτεί κανείς, όπως το λέει και ο Γραμπάρης πολύ ωραία, το ότι η Βυζαντινή περίοδος αρχίζει από τη στιγμή που σταματάει να υπάρχει το Βυζάντιο. Δανειστήκαμε δηλαδή έναν όρο, ο οποίος για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε την Ανατολική από τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πάντως αυτοί μέχρι την άρρωση υπέγραφαν ως αυτοκράτορες Ρωμαίων. Όχι Βυζαντινών, είναι λοιπόν πολύ μεταγενέστερος όρος και είναι και πολύ συμβατικός. Είναι κυρίως για να διαχωρίσει αυτή την λαμπερή περίοδο στην τέχνη, τα γράμματα και τον πολιτισμό, από τη σχετικά σκοτεινή αντίστοιχη περίοδο της Δυτικής Ευρώπης. Έπρεπε δηλαδή να επινοηθεί ένας όρος, γιατί ο όρος Μεσαίωνας δεν θα τέριαζε σε τέτοια λαμπερή παράδοση. Οπότε ο όρος Βυζάντιο κάπως ταξινόμησε και έλυσε τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε εμείς ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο κύκλος έχει 6 διαλέξεις. Τις έχω καταλήγει ως εξής. Στην πρώτη σήμερα δηλαδή θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Βυζαντινή τέχνη. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή κυρίως με την εικαστική της γλώσσα. Να δούμε σε τι συνίσταται. Να λιάνουμε λίγο τις γωνίες με τις οποίες πιθανόν προσεγγίζουμε το θέμα. Να ασχοληθούμε με κάποιες επιμέρους παραμέτρους που στοιχειοθετούν το εικαστικό της λεξιλόγιο και να κάνουμε μια πρώτη επαφή, βάση περιπτώσει. Στη συνέχεια θα γυρίσουμε λίγο πίσω και θα πιάσουμε το νήμα από λίγο πιο παλιά, όπου στις δύο περιόδους αυτές, στις δύο συναντήσεις αυτές, 5 Μαρτίου και 12 Μαρτίου, θα μιλήσουμε για την ύστερη αρχαιότητα. Στην πρώτη συνάντηση θα δούμε τα πορτρέτα Φαγιού. Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό κόρπο της αρχαίας ζωγραφικής και επειδή μιλώντας για βυζαντινή τέχνη θα επικεντρωθούμε ίσως περισσότερο στη ζωγραφική από ό,τι σε άλλες τέχνες, γιατί το ενδιαφέρον και του ίδιου του Βυζαντίου επικεντρώνεται στη ζωγραφική περισσότερο, θα δούμε για ποιους λόγους, σκέφτηκα να πιάσουμε το νήμα από πιο πριν, δηλαδή τι ζωγραφική υπήρχε το 200, το 300, το 400 μετά Χριστόν και τι σχέση έχει αυτή η παράδοση. Συνεχίζεται, ανατρέπεται, αφομοιώνεται, με ποιους τρόπους κτλ. Οπότε είπα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα πορτρέτα Φαγιού την επόμενη φορά. Τη μεθεπόμενη θα μιλήσουμε για την ύστερη αρχαιότητα γενικά, όπως πάρα πολύ ωραία το είχε περιγράψει ο Ντότζ, στο καθηγητής Ντότζ, στο αντίστοιχο βιβλίο που κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας. Πολύ εύστοχο αυτός ο τίτλος. Γιατί είναι πραγματικά μια εποχή αγωνίας. Έχουμε δηλαδή μια περίεργη περίπτωση στην ιστορία του πολιτισμού όπου δεν επιβάλλεται από μια κεντρική εξουσία κάτι, ανακτήσεται από μόνο του, αγγίζει τις ανάγκες ανθρώπων που ολοένα και πληθαίνουν και κάποια στιγμή η επίσημη εξουσία αναγκάζεται να ανατρέψει την επίσημη θρησκεία και να υιοθετήσει μια καινούργια θρησκεία. Συνήθως στην ιστορία των θρησκειών και του πολιτισμού οι θρησκείες επιβάλλονταν από κατακτητές κατά κάποιο τρόπο. Εδώ έχουμε λοιπόν μια δυναμική η οποία αναπτύσσεται αρχικά ερήμη και στη συνέχεια η αδυναμία της κεντρικής ρωμαϊκής εξουσίας να μπορέσει να ελέγξει την εξάπλωσή της, που σημαίνει ότι αυτά τα οποία κομίζει, οι απαντήσεις που δίνει στα αγωνιώδη, όπως είπαμε, ερωτήματα των ανθρώπων, μάλλον ήταν πάρα πολύ εύστοχες και κάλυπταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το αίσθημα κενού και αγωνίας που φαίνεται να υπήρχε στον άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας εκεί γύρω στο 100, 200, 300 μετά Χριστόν. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό, γιατί ταυτόχρονα συνυπάρχουν πολύ διαφορετικές θέσεις, στάσεις, ρυθμοί, τάσεις. Και μετά στις τρεις τελευταίες, αφού έχουμε κλείσει με όλα αυτά τα εισαγωγικά, στις τρεις τελευταίες θα ασχοληθούμε με την καθαρή βυζαντινή τέχνη, κάνοντας μία ταξιδιωτική περιοδία σε σημεία σταθμούς, πάρα πολύ σημαντικά, όπου υπάρχουν κυρίως ψηφιδωτά ή τοιχογραφικά σύνολα πολύ ενδιαφέροντα, που επειδή είναι σύνολα, μνημιακά, μας δίνουν την δυνατότητα να μπορέσουμε να δούμε και το θεολογικό περιεχόμενο που καθορίζει τον τρόπο της εικονογράφησης. Και θα αφήσουμε μάλλον την τελευταία φορά για κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που δεν έχουμε προλάβει να πούμε, θα μιλήσουμε για τις φορικές εικόνες, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, κάποια στοιχεία μικροτεχνίας, προσπαθώντας να λειτουργήσει σαν ένα είδος επισκόπησης του τι ακριβώς αποκομίσαμε από αυτόν τον κύκλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πιο αναλυτικά τώρα. Είναι σαν τις ειδήσεις αυτό. Στην αρχή θα λέει αυτό που λες εσύ εκεί που λες έλεγε σήμερα δεν θα δω ειδήσεις. Και μόλις ακούς αυτό το πεντάλεπτο που λέει εκείνο και εκείνο και το άλλο και το άλλο λες ας το μετά κάτσε να δούμε εδώ τι έγινε στον κόσμο και μετά αρχίζει θα λέει αναλυτικά και σε ξεφουσκώνει. Το δικό μου ελπίζω να έχουν ξεφουσκώσει όμως και το πιάνω τώρα συνάντηση. Κι άμα χαμηλώσω λίγο τα φώτα ακόμα, πιο ωραία θα είναι, πιο ατμοσφαιρικά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Βυζαντινή τέχνη. Παρά τις ταυτίσεις που αναγκαστικά έχουμε εμείς ως Έλληνες με το θέμα αυτό, δεν είναι ακριβώς η ελληνική τέχνη, αλλά είναι μια, η τέχνη όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζεται με το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είναι κυρίαρχο, σιγά σιγά υποστηρίζει το ρωμαϊκό και έρχεται οι πολιτιστικές καταβολές και η γλώσσα και όλα, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Λειτουργεί σαν ένα χωνευτήρι διαφορετικών φυλών που είναι στα σύν αυτού του πολιτισμού, η ικανότητά του να μπορεί να απευθύνεται, να προσαρμόζει και να προσαρμόζεται σε τάσεις που υπήρχαν ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Δεν έχουν όλες οι εξουσίες αυτή την ευελιξία. Εδώ έχουμε μια τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Οπότε είναι τέχνη η οποία καλύπτει όλη αυτή την κυτρινισμένη που βλέπετε επικράτεια, η οποία αυξομειώνεται κατά περιόδους και διαρκεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα 1100 ετών. Πολύ μεγάλη περίοδος, από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα πορτέτα Φαγιούμ. Αυτά αποτελούν ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κόρπους έργων τέχνης της αρχαιότητας, δεδομένου ότι αρχαία ζωγραφική υπήρχε εξαιρετική, αλλά επειδή ήταν ζωγραφισμένη σε οργανικά υλικά, ξύλινες πινακίδες, υφασμάτινες υποστρώσεις, και δεν έγινε κάποια από αυτά τα οργανικά κατάλοιπα, παρά ελάχιστες εξαιρέσεις. Τα πινακίδες εκεί στο Πιτσά της Κορυμφίας, κάτι τέτοια. Στην Αίγυπτο αντιθέτως, είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, λόγω των ιδιαίτερων ατμοσφαιρικών συνθηκών, της πλήρους απουσίας υγρασίας και των ταφικών ευθύμων που καθόριζαν τη δημιουργία αυτών των πορτρέτων, που συνόδευαν τον νεκρό σε αυτό το μεταθανάτιο ταξίδι στο επέκεινα και στη συνέχεια. Άρα αυτά τα πορτρέτα τοποθετούνται στο ταλιχευμένο σώμα και συνόδευαν αναγνωριστικά και ζωντανά αυτό το πορτρέτο στη συνέχεια του ταξιδιού όταν ο άνθρωπος πέθαινε. Αυτό σημαίνει ότι διατηρήθηκαν στην αγκαλιά της άμμου και στην απουσία της υγρασίας σε εξαιρετικό βαθμό και σήμερα πια υπάρχει ένα πάρα πολύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός τέτοιων πορτρέτων, γύρω στα 2.000 πορτρέτα, δυστυχώς διάσπαρτα ή και ευτυχώς σε όλα τα μουσεία του κόσμου και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές, που αξίζει την προσοχή μας. Πρόκειται για εξαιρετικά δείγματα της αρχαίας ζωγραφικής, έστω και αν ήταν περιφερειακή τέχνη. Οι τεχνικές είναι πολλές και ποικίλες, με έμφαση στην εγκαυστική, που σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμα το λάδι ή άλλες τεχνικές, δίνει αυτή την αίσθηση αναγλυφικής ζωγραφικότητας, έτσι όπως η προσοχή αναμιλύεται με το κερί και πλάθει τη ζωγραφική ύλη. Έτσι, αυτά τα πορτρέτα, όσο είναι εγκαυστική τουλάχιστον, διατηρούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη ζωγραφική ενάργεια την οποία έχουμε δει αρκετά συχνά να εμφανίζεται στην ιστορία της τέχνης. Εδώ, στο κοντινό πλάνο, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται με το κέστρο και το καυτήριο, όχι με πινέλο, γιατί το κερί στεγνώνει και δεν απλώνεται, θα τα πούμε αυτά την άλλη φορά πολύ αναλυτικά, βλέπετε την χειρονομιακή λειτουργία του απλώματος της χρωστικής πάνω στην επιφάνεια του ξύλου και βλέπετε επίσης και την έμφαση στα μάτια, κάτι που θα κρατήσει η Βυζαντινή περίοδο, αυτά δεν είναι Βυζαντινά. Είναι εθνικά, είναι αιγυπτιακά, είναι ελληνικά, ή ρωμαϊκά, είναι αιγυπτιακά ταυτόχρονα, δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό, γιατί συνοδεύουν τις ταφικές συνήθειες των Αιγυπτίων που συνεχίζουν να είναι πολύ κοντά σε αυτές που ήταν από τα χρόνια της φαραωνικής Αιγύπτου. Άρα, ο λόγος για τον οποίο τα ενσωματώνουμε είναι γιατί πρόκειται για τα ορεότερα βήματα ζωγραφικής της πρώης ύστερης αρχαιότητας. Αυτό φαίνεται πιο διχαστικό το πρώην ύστερης, ενώ τους πρώτους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας. Οπότε εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την τεχνική, να μιλήσουμε γενικά την άλλη φορά για την ίδια την έννοια της αναπαράστασης. Τι σημαίνει αλήθεια να ζωγραφίζει κάποιος ένα πορτρέτο, τι προσπαθεί να κρατήσει κλεισμένο στην εικόνα, ποια είναι η σχέση του παρόντος με την αιωνιότητα, ποιους απεικονίζουν όλα αυτά. Και διάφορα έτσι ωραία τέτοια ερωτήματα στα οποία θα δοθούν μέσω των εικόνων ακόμα ωραιότερες απαντήσεις. Την επόμενη φορά, στις 12 Μαρτίου δηλαδή, θα μιλήσουμε για την ύστερη αρχαιότητα παρακολουθώντας αυτή τη συναρπαστική διακύμανση τεχνοτροπικών τάσεων και αποκλήσεων ανάμεσα στην καλλιτεχνική παραγωγή. Θα δούμε δηλαδή ότι ενώ σιγά σιγά αρχίζει η τέχνη από εθνική να γίνεται όλο και πιο χριστιανική, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αναζητήσεις είναι πολύ ποικίλες. Όπως εδώ, σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε δύο χριστιανούς αποστόλους της ίδιας περίοδου, ζωγραφισμένους με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους ωστόσο, διότι η αρχαία αίσθηση της υλικής πλαστικότητας και της ψευδαισθητικής απόδοσης της τρίτης διάστασης συνεχίζει να υπάρχει και να είναι γνωστή και να έχω απεικονίσεις όπως αυτή, αποστόλων όπου το κεφάλι και το σώμα δίνονται με μια αίσθηση πλαστικού όγκου και έχω ταυτόχρονα και μια άλλη τάση η οποία προσπαθεί να ακυρώσει την έννοια της ύλης, να δουλέψει περισσότερο με τη γραμμή δεξιά και λιγότερο με τον τόνο αριστερά, περισσότερο με την αφαιρετική εικονιστική μεταγραφή δεξιά και λιγότερο με την αναπαραστατική προσομοίωση αριστερά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτές οι τάσεις συγκλίνουν και αποκλίνουν και να εξοικειωθούμε λίγο, γιατί σαν άνθρωποι όλοι έχουμε την τάση να πρημοδοτούμε έναν τρόπο εις βάρος κάποιου άλλου, πώς να γίνουμε κι εμείς ανεκτικοί, όπως ήταν και αυτή η περίοδος πολύ ανεκτική, απέναντι σε τόσο διαφορετικούς τρόπους απεικόνησης του ίδιου ακριβώς θέματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα που πάρα πολύ συχνά είναι φλέγον, διότι για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος έχουμε μια μεγαλύτερη εξοικείωση με την τέχνη που αναπαριστά την φυσική πραγματικότητα. Μπροστά στον Ερμήνη Πραξιτέλη οι 95% θα γοητευτούν. Σπάνια θα εμφανιστούν έτσι ορίζοντες υποδοχής, θεατές που θα πούνε τι βλακία είναι αυτή, τι άσχετος αυτός που το έφτιαξε. Μπορεί να μας αρέσει ένας κούρος σε κάποιους από εμάς λίγο περισσότερο, αλλά κατανοούμε ότι υπάρχει εξαιρετική τεχνική σε αυτά τα αρχαία γάλματα και εξαιρετική προσπάθεια να συνδυαστεί το υλικό με το πνευματικό, δεδομένου ότι και αυτά απεικονίζουν θεούς κυρίως και δαίμονες και καταστάσεις πνευματικών αναζητήσεων. Απέναντι στο δεξί όμως, που είναι ένα ψηφιδωτό από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, οι μισοί από τους θεατές θα σταθούν με έναν σχετικά αμήχανο τρόπο, δεδομένου ότι αυτή η μορφή του Χριστού μέσα στο κατά τη διάρκεια της ανάληψης απομακρύνεται πάρα πολύ από την φυσική πραγματικότητα με την οποία ήταν εξοικειωμένος όλος ο αρχαίος κόσμος. Οπότε θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από τη στιγμή που δεν επιβλήθηκε αυτή η τέχνη, σαν το ξαναλέω, αυτό είναι σημαντικό, δεν εμφανίστηκε μια κεντρική εξουσία ένας κατακτήτης να την επιβάλλει. Οι άνθρωποι από μόνοι τους ένιωσαν την ανάγκη ότι αυτή η τέχνη δεν καλύπτει διάφορα κενά τα οποία ένιωθαν και σιγά 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 βρήκαν τους τρόπους αυτά τα κενά να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του πώς ακριβώς συμβαίνει, γι' αυτό θα μας απασχολήσει και σε μια ολόκληρη συνάντηση. Δηλαδή απαξιώνεται όλη αυτή η παράδοση? Όχι. θα έλεγα εγκολπώνεται, θα έλεγα αφομοιώνεται, θα έλεγα μεταλλάσσεται, θα έλεγα διάφορα τέτοια. Διότι πάρα πολύ συχνά υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η παράδοση αυτή εγκολπώνεται στα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, εδώ μια πολύ όμορφη βυζαντινή απεικόνηση από ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο, αρκετά μεγαλύτερο βέβαια, και δείτε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, είναι από ένα τετραευάγγελο, θα τα πούμε αυτά τα δούμε τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Η σημερινή έτσι, επαφή μας με αυτά είναι μια επαφή γνωριμίας και εξοικείωσης με τα θέματα τους. Και κοιτάξτε ένα άγραμμα του Επίκουρου, ενός αρχαίου φιλοσόφου, πολύ προγενέστερο. Είναι περίπου 1000 χρόνια που χωρίζουν τη μία εικόνα από την άλλη. Και κανονικά, σε αυτά τα 1000 χρόνια, η καινούργια εικαστική γλώσσα των Βυζαντινών θα έπρεπε να έχει εγκαταλείψει όλα τα πρότυπα από τα οποία προσπάθησε να διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι η έννοια του πνευματικού ανθρώπου που κάθεται και στοχάζεται υπάρχει στους αρχαίους φιλοσόφους του ελληνορωμαϊκού κόσμου και συνεχίζει να υπάρχει, όπως επίσης, όχι μόνο η έννοια, αλλά και η μορφή, η στάση, η κίνηση. Το χέρι, το ένα χέρι καλυμμένο από το ημάτιο ή την τύβενο, το άλλο χέρι σε είδος στοχασμού κοντά στο πρόσωπο για να δηλώσει το εσωτερικό ταξίδι της πνευματικής γνώσης. Η διάταση των ποδιών παρόμοια. Ο τρόπος που κάθονται πάνω στα καθίσματα παρόμοια. Τα διπλώματα των ρούχων παρόμοια. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο εικονογράφος είναι πολύ πιθανόν να μην είχε δει ποτέ αυτό το άγαλμα του Επίκουρου, διότι αυτό το άγαλμα θα ήταν πια χαμένο στη σμονιά του χώματος και στα βάθη των αιώνων, αλλά φαίνεται ότι αυτή η παράδοση συνεχίζει και 1000 χρόνια μετά να είναι πάρα πολύ ακμαία. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, παλινδρομική κίνηση κλασικών και αντικλασικών έτσι, αναφορών, η οποία συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια των Βυζαντινών αιώνων. Σε αυτά τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας, από τον 2ο-3ο αιώνα δηλαδή μέχρι τον 6ο-7ο, αν το διευρύνουμε λίγο, βλέπουμε να συμπάρχουν ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας και απεικόνησης. Κοιτάξτε χαρακτηριστικά τρεις. Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις είναι απεικονίσεις της ύστερης αρχαιότητας, από τον 3ο μέχρι τον 5ο αιώνα. Βλέπω μια τεχνοτροπία πιο ζωγραφική, όπου ο Χρωστήρας στο πινέλο του Κέφρα και το καυτήριο πλάθουν ανάγλυφα το πορτρέτο Φαγιού. Βλέπω μια τεχνοτροπία πολύ γραμμική, όπου οι τονικές διαβαθμίσεις σχεδόν εγκαταλείπονται, σχεδόν εξαφανίζονται και αρχίζει η γραμμή να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται τη μορφή. Και βλέπω και ένα ψηφιδωτό από τη Σάντα Κωνστάντσα στη Ρώμη του 4ου-5ου αιώνα κι αυτό, όπου έχω μια εντελώς διαφορετική απεικόνιση της μορφής του Χριστού. Το κοινό που έχουν, από ό,τι φαίνεται, είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και η έμφαση στη μορφή, καθώς και η έντονη απόδοση των διεσταλμένων ματιών που φαίνεται να σχετίζονται με την αναζήτηση της πνευματικότητας, ακόμα και αν πρόκειται για τρεις τόσο διαφορετικές απεικονίσεις. Η μετάβαση αυτή αλλού γίνεται ομαλά και αλλού απότομα. Στις κατακόμες της Ρώμης, για παράδειγμα, όπως εδώ κατακόμες της Πρισσύλα, θα δούμε μια συνέχεια των πομπλιανών τοιχογραφιών, όπου οι χριστιανοί συμμετέχουν μέσα σε μια τελετή αρτοκλασίας, αλλά είναι σαν να προβάλλουν μέσα από το κόκκινο φόντο, όπως ακριβώς στον τρίτο πομπλιανό στήρι, οι μορφές αναδύονται μέσα από την έμφαση στις διαφοροποιήσεις της φόρμας. Θα διαπιστώσω όμως ταυτόχρονα και ένα είδος ακαμψίας στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι κεντρικές μορφές. Θα δω δηλαδή ότι κάποιες από τις μορφές αποδίδονται ακόμα με αίσθηση κίνησης και κάποιες είναι σαν να ακυρώνουν ουσιαστικά τον χρόνο, να τον παγώνουν. Αυτό θα μας απασχολήσει σε εκείνη τη συνάντηση. Δηλαδή, Τι ακριβώ γίνεται με τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο? Γιατί μπαίνει πολύ συχνά, ασχολείται με αυτό το θέμα, άλλοτε στοχεύοντας στην αιωνιότητα, άλλοτε στοχεύοντας στην ακύρωση του χρόνου και άλλοτε στοχεύοντας στην ικανότητα της τέχνης να μπορεί να παρακολουθήσει και αυτή την εξέλιξη της ροής του χρόνου. Το πρώτο παράδειγμα που είπαμε, ο στόχος της αιωνιότητας, σχετίζεται πιο πολύ με τη θρησκευτική τέχνη. Το Βυζάντιο είναι πιο κοντά σε αυτήν. Η τρίτη περίπτωση που αναφέραμε, η συμπόρευση δηλαδή του ρυθμού του χρόνου, της τέχνης και του χρόνου του κόσμου, του χρόνου της φύσης, είναι για παράδειγμα χαρακτηριστικό των εμπρεσιονιστών, οι οποίοι προσπαθούν με τις πολλαπλές παραλλαγές και τις εικόνες αυτού του φεγγαριού και εφήμερου κόσμου, αυτό ακριβώς να απεικονίσουν, μια ταύτιση αισθητηριακής συμπόρευσης της φύσης και του ανθρώπου που την προσλαμβάνει. Στη χριστιανική εικονογραφία της ύστερης αρχαιότητας θα δούμε διάφορες αντιφάσεις. Θα δούμε για παράδειγμα θέματα που μοιάζουν εκ πρώτης όψεως καθαρά εθνικά, όχι χριστιανών δηλαδή, να είναι τυπικές απεικονίσεις χριστιανικών μαυσολίων ή ναών. Γιατί εδώ γίνονται και διάφορες μετατοπίσεις σε σχέση με τον συμβολισμό. Εκ πρώτης όψεως η Άμπελος, αν ήμασταν εθνικοί, συνδέεται με διονυσιακή λατρεία και Τενετή. Επειδή δεν είμαστε όμως και είμαστε χριστιανοί, συνδέεται με τον συμβολισμό της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία αυτή, η χριστιανική, είναι σαν την Άμπελο που φυτεύει σε ένα κλαράκι το χώμα, το χειμώνα στο χώμα, και όταν έρθει η άνοιξη, αυτό το κλαράκι αρχίζει και αναπτύσσεται και φτιάχνει μια τεράστια κλιματαριά η οποία παρέχει προστασία και γλύκα από τους καρπούς της. Κάπως έτσι έρχεται η Εκκλησία να συγκροτήσει τον παράλληλο συμβολισμό της. Από κάτι μικρό και περιφερειακό και ασήμαντο γεννήθηκε κάτι που μεγάλωνε και επεκτηνόταν και τώρα μας παρέχει προστασία στις αγωνίες και τις ανασφάλειές μας και γλύκα στις πνευματικές απολαβές που μπορεί να μας προσφέρει. Στην ύστερη αρχαιότητα λοιπόν συγκροτείται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τέτοιο συμβολικό πεδίο εικονολογικών αναφορών που δεν θα πρέπει να διαλάβει της προσοχής μας, διότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και που αξίζει μια σημειολογική ανάλυση και ερμηνεία. Και μετά πια θα ασχοληθούμε με τη βυζαντινή τέχνη, πηγαίνοντας αυτό το εικονογραφικό διπολικό σε κάποια από τα ωραιότερα δείγματα της παγκόσμιας τέχνης, όπως είναι τα μεγάλα ψηφιδετά σύνολα ή τα εξαιρετικά εικονογραφημένα χειρόγραφα. Της Ραβένας, του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, του Μιστρά, της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, των ευρύτερων Βαλκανίων, όπως εδώ τον Αγίου Παντελήμων στον Έζη, και βέβαια θα ανοίξουμε και κάποια από τα πολύ σημαντικά αυτά εικονογραφημένα χειρόγραφα για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται αυτές οι απεικονίσεις. Αυτό ήταν το πρόγραμμα αναλυτικά. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Συνήθως οι φοιτητές μου βάζω αυτό το ερώτημα, οι οποίοι δεν είναι και νέα παιδιά τώρα, έτσι, 18 χρονών, 20, και που είναι λιγότερο δεκτικά από εμάς στο να εγκαταλείψουν και για λίγο τις υλικές απολαύσεις της ζωής και να αναζητήσουν μια πιο πνευματική διαδρομή. Όταν είσαι 18 χρονών, έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτά. Το ερώτημα λοιπόν που τους θέτω είναι, κερδίσατε ένα βραβείο κλιματικό, μια δουλευκαγή, από ένα κατάστημα που πουλά αφίσες. Και μεταξύ των άλλων αφισών που διαθέτει το κατάστημα, υπάρχουν και δύο οι οποίες είναι αναπαραγωγές βυζαντινών έργων. Θα επιλέγατε αυτές να τις βάλετε στο δωμάτιό σας? Η απάντηση δεν χρειάζεται, βέβαια. Με τίποτα. Εσείς, έτσι επιλέγατε να κερδίζατε αυτό το δωρεάν επιταγή?
Εγώ ναι. Εάν μου αρέσει,
ναι. Έρχεται μια επιλογή από αναπαραγωγές, είναι όλα, το προτίθεμα ήταν αναπαραγωγές, γιατί κάποιοι διατηρούν και μια σχέση κοιμηλιακή με αυτά. Δηλαδή, αν είναι μια εικόνα του 1400, έχει και μια άλλου είδους αξία πέραν της αισθητικής. Επειδή όμως είναι αναπαραγωγή αυτό, μια reproduction, έτσι, ανάμεσα σε διάφορα άλλα έργα, Μιχαήλ Άγγελο, Νταλή, αυτά έχει το αυσάδικο. Μιχαήλ Άγγελο, Νταλή, Βαν Γκόγκ, Ρέμπραντ, Σεσουτόγιο, έτσι γερμανέζικα. Το Ερμή του Πρασιτέλη, την Αφροδίτη της Μήνου κτλ. Έχει και δύο Βυζαντινά. Θα τα επιλέγατε. Δεν είναι τόσο σαφής ο διαχωρισμός.
Τότε φαγιούν
το μάτσο το επέλεγε. Το φαγιούν δεν είναι
βυζαντινό.
Ε?
Όχι.
Δύσκολα. Γιατί?
Γιατί είναι καθαρά δέρμα θρησκευτικό.
Καθαρά δέρμα θρησκευτικό. Το κρατάω. Δεν τα γράφω. Υποτίθεται εδώ έχω φτιάξει ένα σύστημα που θα έγραφα, αλλά δεν είναι εύκολο. Οπότε θα το κάνουμε σε πιο επικοινωνιακό χώρο. Λοιπόν, γιατί μου θέλετε, για ποιον άλλο λόγο. Ναι, προτιμώ απαντήσεις που είναι λίγο πιο αφοριστικές. Αυτές οι διπλωματικές απαντήσεις δεν βοηθούν στη συζήτηση. Ναι. Προτιμώ απαντήσεις από ανθρώπους που θα λέγανε με τίποτα. Εάν μου πείτε ότι έχετε συναντήσει, ίσως δεν έχω κάνει την κουβέντα. Με τίποτα. Γιατί?
Γιατί είναι θρησκευτικό για μένα.
Ναι.
Όπως το βλέπω, είναι ένα θρησκευτικό θέμα το οποίο δεν με ενδιαφέρει να το έχω για διακόσμηση.
Μάλιστα.
Ορίστε.
Οι μορφές
είναι πολύ
σκληρές. Παίρνω τον ίδιο.
Παίρνω τον ίδιο.
Το κρατάμε αυτό. Η μία πολύ ωραία απάντηση ήταν ότι είναι θρησκευτικό το θέμα και δεν με ενδιαφέρει εμένα στο σαλόνι μου και στην παρακάμαρά μου να βλέπω ένα θρησκευτικό θέμα μέρα νύχτα. Το καταλαβαίνω απολύτως. Είναι όλα ίδια, το γράφω. Είναι όλα ίδια.
Οι μορφές είναι πολύ αυστηρές.
Πολύ ωραία. Οι μορφές είναι πολύ αυστηρές. Κάτι άλλο.
Δεν σε διεγείρει
συναισθηματικά.
Δεν έχει.
Μάλλον έδωσε ρέστα.
Και
εγκεφαλικά.
Δεν σε διεγείρει και
εγκεφαλικά. Δεν σε διεγείρει. Το τονίζω. Δίθεν ότι το γράφω για να αυτός μετά το θέμα της διέγερσης εγκεφαλικά.
Είναι επίπεδο.
Ναι. Επίπεδο. Κάτι άλλο.
Ελέγχει τη συνείδηση.
Πολύ βαρύ αυτό.
Δηλαδή σε ένα δωμάτιο, ας πούμε στο δωμάτιο, δεν θα έχεις εδώ. Άγιο, έτσι, σωστά.
Ναι, να το κάνω λίγο πιο... μου δίνει την αίσθηση ότι ασκεί ένα είδος ελέγχου. Έτσι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο.
Δηλαδή για πίστα, αν λέγατε σε μικρό, ίσως να γινόταν πιο εύκολο από αυτό.
Ναι. Δεν είναι μεγάλη αφήση, 70% είναι αφήση. Θέλω να πω δεν είναι όλο όπερ σε κάποια τσαρία.
Δεν
σε ταξιδεύει. Δεν σε ταξιδεύει. Το γράφω. Εμένα με ταξιδεύει.
Κοίτα, δεν μπορεί να το βάλεις παντού. Πρέπει να το βάλεις σε ένα ορισμένο μέρος αν το αγοράσει.
Όχι, εγώ δεν θέλω σε ορισμένο.
Με αυτό λέω, γι' αυτό και τον παίρνει ο κόσμος.
Έχετε κάτι άλλο.
Ίσως επειδή εμείς έχουμε εξοικείωση με τις εικόνες σε κάποιους ορισμένους χώρους, και δηλαδή σε εκκλησίες, σε όλα αυτά, και μας ξυνίζει αυτό να πάει να μπει μέσα στο σπίτι.
Εντάξει, αυτό που λέει το κρατάω μαζί με τη θεματολογία.
Και κάτι άλλο
μπορεί.
Η υπήρχε μια εποχή στο 80, γύρω στο 80,
ναι,
που ήταν μόδα να έχουμε εικόνες.
Άλλη μόδα, τώρα αυτό με τη μεταβολή σημαίνει από φορέ τη κυρία. Δεν είναι ένα τέτοιο. Τότε αυτό ήταν. Που ανακαλύπταμε μετά από μια επταετία που ήθελε να μα επιβάλλει αυτό, ανακαλύπταμε εμεί τη λαϊκή κουλτούρα, το ένα με το άλλο. Α, μην το κάνουμε αυτό. Πάντω ισχύει αυτό που λέει. Πολλέ φορέ επανέρχεται αυτό και σαν τάση. Έχουμε κάτι άλλο. Δεν σα άκουσα.
Αυτό συνδέεται με την αναφορά, ότι αναφέρονται σε κάτι το οποίο δεν είναι διακόσμηση. Δεν είναι διακόσμηση.
Ναι, δεν έχει σημασία. Πολλές φορές επιλέγουμε, εγώ στο δωμάτιο κάτι μάσκες, που μου έφεραν φως μου από κάτι ταξίδια στην Αφρική, τις οποίες αυτοί που τις έφτιαξαν τις είχαν για τηλεοπτικά αντικείμενα, τις είχαν για διακόσμηση. Και όμως εμένα σας πληροφορώ τη διακοσμού περίφημα το. Θέλω να πω ότι αυτά που εμείς βλέπουμε πολύ συχνά σαν έργα τέχνης έχουν παραχθεί από κάποιες διαδικασίες που δεν ήταν πάντα διακοσμητικές.
Ναι, αλλά σας παραπέμπει
ότι
δεν είσαστε μέλος αυτού του
τελικού. Αυτό εξηγεί λίγο γιατί η διάδοση των Βυζαντινών σπουδών και τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί για το θέμα δεν έχουν γραφτεί από Έλληνες, αλλά από ξένους μελετητές που είναι λίγο απομακρυσμένοι από το πλαίσιο αναφορών που είπατε. Mm. Κάτι άλλο. Ναι.
Μια που μιλάμε για Ρώσους, παραδείγματος χάρη μέσα στις αφίσες, στις Βυζαντινές, υπάρχει καθόλου Ρουμπλιό.
Όχι, Ρουμπλιό δεν έχει. Ναι. Εσύ δηλαδή δεν θα έπαιρνες έναν ανώνυμο Βυζαντινό, θα έπαιρνες ένα Ρουμπλιό.
Γιατί όταν είπα Ρουμπλιό,
ναι. Μα είναι καταπληκτικό σου Ρουμπλιό.
Υπάρχουν και άλλοι καταπληκτικοί.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, άμα δείτε πολλούς, επειδή έχω δει, εάν δείτε σε αυτή την εκκλησία έξω από τη Μόσχα, που είναι το κέντρο του Πατριάρχου, υπάρχει μια εκκλησία που έχει εικόνες του Ρουμπλιό από πάνω έως κάτω, όλος ο πλήθος.
Μα δεν είναι καιρό να κάνει το Ρουμπλιό, αλλά δεν το έχουμε στην Βιολογική. Οπότε θα επιμείνουμε σε...
Δεν είναι μετά.
Ναι, είναι. Αλλά είναι Βυζαντινή, δηλαδή σε πολλά βιβλία για τη Βυζαντινή τέχνη θα δείτε και ένα κεφάλαιο για την εξάπλωση της Βυζαντινής τέχνης στους γειτονικούς πολιτισμούς, στους Σλάβους γενικότερα, που υπάρχει μια εξαιρετική διάρτηση. Και η πρώτη διδάξαντες ήταν η Βυζαντινή, δηλαδή και στην Αγία Σοφία του Κιέβου. Και με το Θεοφάνη τον Έλληνα που προηγείται του Ρουμπλιόφ και είναι κατά κάποιο τρόπο δάσκαλός του, υπάρχει η μεταλαμπάδευση της Βυζαντινής αντίληψης στη Ρωσία και η αξιοποίησή της μετά με άλλο τρόπο. Επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα όμως.
Σκέφτηκα κάτι τώρα, για πείτε το. Έχω την αίσθηση ότι γενικώς δεν θα επιλέγαμε να βάλουμε ένα Βυζαντινό θέμα στο χώρο μας, γιατί και η Εκκλησία το έχει βαρύνει λίγο σημειολογικά και δεν το υπολογίζουμε σαν έργο τέχνης σήμερα πια.
Ναι.
Αλλά το βλέπουμε σαν κάτι το οποίο έχει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία και πολλές φορές μάλιστα και κακοφτιαγμένο.
Ναι, κακοφτιαγμένες είναι συνήθως οι σημερινές. Ναι.
Γιατί τα παλιά είναι σημαντικά έργα τέχνης.
Που δεν είναι μόνο λόγω παλαιότητας.
Όχι. Ναι. Γιατί ακριβώς τότε ασχολούνταν οι καλλιτέχνες με τα Βυζαντινά, ενώ σήμερα...
Ναι. Το κρατάμε αυτό με τη σύνδεση λίγο.
Δεν θα βάζαμε μια εικόνα, αλλά θα βάζαμε ενδεχομένως τον Κόντογλου ή κάποιους οι οποίοι την έχουν κουνήσει λίγο.
Όχι, δεν θέλουμε κουνημένες. Δεν θέλουμε καραφέζι, δηλαδή, από Παπαλουκά, Κόντογλου και τέτοια.
Εγκρέκο.
Ούτε. Είναι μετά. Κάτι κρατάνε, όλοι αυτοί που λέτε, οι ουθετήρια κρατάνε στοιχεία επιλεκτικά όμως, ενώ εμείς εδώ θέλουμε πολλά και υποκλήρες και αυθεντικό.
Δηλαδή θέλετε ποια εποχή.
330 με 1453. Δεν θέλω ούτε τη μονή στην ανθρωπινό που θα γιάνεμα. Είναι συγκεκριμένη. Οπότε, επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα για να το διευρύνω λίγο. Η μεγαλύτερη ένσταση η οποία πυροδότησε και τα υπόλοιπα στοιχεία ήταν ότι επικεντρώνεται γύρω από θρησκευτική θεματολογία. Άρα τη συνδέω με εκκλησίες, άρα ασκεί ένα είδος ελέγχου, άρα έχει γίνει κακός χειρισμός πιθανόν αυτής της εικονογραφίας από τη μετέπειτα χρήση της από την εκκλησία. Και δεν ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω, εγώ ένας κοσμικός άνθρωπος, να έχω μια εικόνα στην καθημερινότητά μου, είναι αυτή και δεν μπορώ να τη δω και αισθητικά, διότι είναι τόσο ισχυρά όλα τα άλλα στοιχεία, που δεν μου επιτρέπουν να τη δω όπως βλέπω μια θρησκευτική εικόνα άλλης θρησκείας. Μια μινιατούρα ινδομογονικής τέχνης μπορεί να έχει εξαιρετικά φονταμενταλιστικό περιεχόμενο, αλλά τη βάζω στο δωμάτιό μου, γιατί αγνώ ουσιαστικά το περιεχόμενό της. Οι άλλες 8 όμως αφίσες που έχετε στην δωρεοπιταγή είναι επίσης θρησκευτικές. Είναι ο κίτρινος Χριστός του Γκογκέν. Είναι ο σταυρωμένος του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού του Σαλβαδόρ Νταλί. Είναι. Ναι, πολύ καλά. Είναι. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι πάλι θρησκευτικά θέματα. Είναι ένας εσταυρωμένος του Αντωνέλιο Καμεσίνα, είναι μια βρεφοκρατούσα Παναγία του Λεωνάρντο Νταβίτσι, είναι η επιστροφή του Ασώτου του Ρέμπραντ. Έχει και Μαντένια, βεβαίως. Έχει έναν Άγιο Σεβαστιανό η Μαντένια, η δωρεοπιταγή. Είναι όλα δηλαδή έργα θρησκευτικά. Γιατί τελικά να επιλέξω ευκολότερα το Ρέμπραντ, τον Νταλί, τον Λεωνάρντο Νταβίτσι, ενώ και αυτά θρησκευτικά έργα, τα ίδια θέματα είναι. Και είναι και ένας επαγγελισμός του Γκρέκο. Ναι, αλλά και πάλι έχω τη διέστηση ότι περισσότεροι θα διαλέγατε τον Γκρέκο και τον Λεωνάρντο και όχι τον Βυζαντινό. Το ερώτημα λοιπόν που ξανατίθεται τώρα σε μια βάση είναι, τελικά δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και κάτι άλλο. Τι?
Η γραμμή, το χρώμα.
Η μορφή.
Ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης.
Ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, παίζει αυτό.
Ναι, είναι τρισδιάστατες.
Δεν είναι τρισδιάστατες. Ναι, κάτι άλλο έχετε εδώ.
Η εποχή, ο
χρώμα. Το χρώμα τώρα και το Λεωνάρντο. Έχετε ένα τζότο που είναι το 1400 και την ίδια ακριβώς μία από τις δύο Βυζαντινές είναι με το μέρο του μονή της χώρας που είναι την ίδια εποχή με τον τζότο. Άρα δεν είναι θέμα εποχής. Ορίστε.
Μονή της
χώρας να την πάρετε εσείς. Και εγώ όμως. Θα τσακωθούμε.
Αφήστε,
εντάξει, μπορούμε να την ξανατυπώσουμε. Ωραία. Οπότε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό. Να πούμε για τη μορφή, το χώρο και το χρώμα. Αλλά απαντώντας αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που με ενοχλεί στον τρόπο που αποδίδω τις μορφές, που δεν τις κάνει τόσο ελκυστικές και δεν θα τις έχω στο δωμάτιό μου. Ένα που έχετε ήδη πει για τη μορφή, δύο έχετε ήδη πει για τη μορφή. Το ένα είναι αυτή η μετοπικότητα με την οποία κοιτάζονται μπροστά, μου δίνει την αίσθηση ότι ασκείται ένα είδος ελέγχου στη συνείδησή μου. Αυτό που είπε το πέρα το κρατάμε. Είναι ωραίο. Το δεύτερο που είπατε εσείς εδώ είναι ότι δεν μου αρέσει που είναι. Δεν έχουν.
Δεν
είναι τρισδιάστατες. Δεν είναι σαν άνθρωποι αυτοί. Τι άλλο υπάρχει στις μορφές που τις κάνει να μην τόσο.
Είναι
αυστηρές. Τι είναι τα μάτια.
Είναι
πώς.
Τα μάτια
είναι
ορθάνιστα,
το στόμα είναι
κατάπληστο. Είναι κατάπληστο. Γιατί εσείς έτσι είστε τώρα με τα μάτια. Και το στόμα είναι κατάπληστο. Μου είστε ιδιαίτερος. Μα ότι θα κάνουμε τέτοια κουβέντα και τέτοια ευχάριστη ατμόσφαιρα στα Βυζαντινά το περιμένω.
Νομίζω ότι υπάρχει μια τυποποίηση, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που αποκλείουν την ελεύθερη έκφραση, όπως με τα άλλα έργα που μας
αναφέρεται. Το κρατάω. Το κρατάω και με εκείνο που είπε η κυρία πριν κάποιος εκεί, ότι είναι όλα ίδια. Δηλαδή αυτή η τυποποίηση είναι λίγο, πώς να σας πω, είναι σαν αυτή την εμπειρία που είχαμε με την Κίνα που πήγαμε.
που έπαιζε ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι και είναι όλοι οι ίδιοι και δεν μπορεί να του συγχωρήσω. Τότε που ήρθε ο άλλος και μας μίλησε και νομίζαμε ότι ήταν ο προηγούμενος που μας είχε μιλήσει, αλλά δεν ήταν. Λοιπόν, αυτό βέβαια μεταξύ τους δεν το μαθαίνουμε. Έτσι. Άρα αυτό, ναι, ναι, το ότι εμείς τους βλέπουμε ένα δισεκατομμύριο παρόμοιους, σαν να είναι τυποποιημένοι, οφείλεται στη δική μας μη εξοικείωση με τους δικούς τους τρόπους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Βυζάντιο. Επειδή δεν είμαστε εξοικειωμένοι, πώς θα σας πω, είναι σαν τις εισιτηριακές προσλήψεις αυτό που λέγαμε, ότι αν δεν πίνεις κρασί, υπάρχουν δύο ειδών κρασιά, τα άσπρα και τα κόκκινα. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Αν όμως πίνεις κρασί, μπορείς να καταλάβεις αν είναι συνδυασμός καμπερνέ σοβινιόν με μερλό ή αν είναι αγιοργήτικο με πινό μπρίζο. Το καταλαβαίνεις με το που το άνοιξε και συγνώστης. Αυτό σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με κάτι. Άρα μας λείπει εξοικείωση για τους λόγους όμως που αναφέραμε στην αρχή. Ότι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό. Ορίστε.
Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση στο ότι μπορεί να είμαστε εκπαιδευμένοι στο που λέτε, στο να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και την ποιότητα.
Ναι.
Αλλά για μένα το βασικό είναι η γνήσια συγκίνηση που μπορείς να προκαλέσει κάτι που βλέπεις.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Υπάρχει.
Κοιτάξτε. Υπάρχουν σίγουρα κάποια έργα που είναι πολύ δυνατά, αλλά πρέπει να μπορείς να τα δεις. Πώς θα σας πω. Όταν ήμουν μικρός, να σας πω, όταν ήμουν μικρός, άκουγα κάτι ροκ, μαγιά, κάτι Deep Purple, κάτι τέτοια. Led Zeppelin, Deep Purple και τέτοια. Η έκφραση του θείου μου και της μάνας μου που ερχόντουσαν μέσα στο δωμάτιο ήτανε «Μπορείς να διαβάσεις με αυτή τη φασαρία, με αυτό το θόρυβο». Αυτή, εντωμεταξύ κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν αριστουργήματα, έτσι, μουσικής. Στα δικά τους όμως τα αυτιά ήταν μόνο φασαρία και θόρυβος. Δεν μπορούσαν να το ακούσουν αυτό γιατί οι δικές τους ηχητικές παραστάσεις και εμπειρίες ήταν πολύ διαφορετικές. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές πρέπει λίγο να σκύψουμε σε κάτι, να αποκτήσουμε ένα κλειδί, να ανοίξει μια πόρτα για να δούμε κάτι, γιατί αλλιώς αυτή η πόρτα μπορεί να παραμένει κλειστή. Αυτό κάνουμε τώρα εδώ. Ορίστε.
Ναι, ήθελα να πω, πολύ σωστά είπατε αυτό να πάμε στην Κίνα με τους Κινέζους.
Καρδιολογώντας
τώρα. Ναι, καρδιολογώντας, θα σας πω το εξής, ότι εμείς όταν πήγαμε στην Κίνα και είχαμε δώσει ραντεβού με ένα Κινέζο, μας είπε να κρατάμε κάτι να μας γνωρίσει, γιατί είμαστε όλοι οι λευκοί που συμμετέχουμε. Είναι τελείω διαφορετικό, νομίζω ότι κάποιο είπε για το ότι είναι όλα τα ίδια. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Θα αναφερθώ παραδείγματο χάρη και για το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Εάν είναι ένα χώρο εκτό εκκλησιών ή ένα μνημιακό χώρο, το προσλαμβάνουμε διαφορετικά, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και η εποχή. Παραδείγματο χάρη. Εάν δούμε τις εικόνες στην Αγία Σοφία της Τραπεζούντας, είναι τελείως διαφορετικές και πάρα πολύ κοντά στις δυτικές. Δηλαδή έχουμε νομίζω μια πολύ μεγάλη γκάμα στα Βυζαντινά. Ήδη από πρώτη που δεν είμαι κάποιος ειδικός.
Το κράταμε, ευχαριστώ. Ορίστε.
Πιστεύω ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία. Στα σχολιά, το Βυζάντιο, η βυζαντινή τέχνη ελάχιστα φύγεται, αν φύγεται κιόλας. Ενώ με την αρχαιότητα έχουν πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση στα παιδιά και με την όρθια. Πιστεύω ότι αυτό που
και αυτό πρέπει να ορίστε. Ορίστε. Δεν σας άκουσα.
Μήπως υπάρχει κάποιο αίσθημα ήττας σε σχέση με το Βυζάντιο.
Ήττας από και ποιος ήταν ο νικητής.
Θέλω να πω και η δυτική, ας πούμε, η ιστοριογραφία το έχει περιορίσει κάπως. Τώρα ίσως αρχίζει και το ξανά κοιτάει. Και εμείς, ας πούμε, ως Έλληνες, λίγο όλες αυτές τις... και με την κατασκόπη την Περσιατική και όλα αυτά, έχουμε κάποιο... Δηλαδή, είναι λίγο κουβάρι μέσα μας αυτό.
Ότι είναι. Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
Πιστεύω ότι και παγκόσμια, δηλαδή, το Βυζάντιο, όπως προσπαθήσει να το μειώσουμε πάρα πολύ στην ιστοριογραφία.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές, μέσα από τέτοια αισθήματα ήττας, προκύπτει μια πάρα πολύ δυνατή αισθητική μορφή. Τραγούδια, δηλαδή πολύ σημαντικά τραγούδια της ξενιτιάς και του πόνου.
διάφορα αντικείμενα τέχνης. Εδώ γιατί, αν ισχύει αυτό το αίσθημα ήτας, να μην μετουσιώνεται αυτό σε αισθητική μορφή, να μας δυσκολεύει αυτή η μετουσίωση.
Υπάρχει εξήγηση.
Ναι, βεβαίως. Δεν σας αλληγορώτω ότι δεν σας τη λέω κατευθείαν. Αλλά...
Ναι. Υπάρχουν διαφορετικά αξιολογικά κριτήρια. Άλλες στιγμές αισθάνεσαι την ανάγκη να δημιουργήσεις σε μια εικόνα. Mm-hmm. Και άλλες στιγμές έχεις την ανάγκη να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, να αισθανθείς ικανοποίηση με αυτό που βλέπεις, σαν αισθητική απόδραση.
Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό. Ορίστε.
Νομίζω ότι και η βυζαντινή τέχνη, όπως και, και τα αρχαία πιο πριν, mm-hmm. είναι μια μορφή εξειδανίκευσης. Είναι δηλαδή. Όπως και τα αρχαία, δεν είναι ακριβώς το ανθρώπινο ο άνθρωπος, είναι εξειδανικευμένες μορφές κάπως. Το ίδιο συμβαίνει με τα βυζαντινά, μόνο που μάλλον έχει αλλάξει το αίτημα στο τι θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη μορφή.
Ναι.
Οπότε αρχίζει και γίνεται το κουνάνε πια η ζωγράφη σε ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποδώσει τα καινούργια αιτήματα, δηλαδή τη πνευματικότητα και τα καινούργια.
Ναι. Πούμε, το κρατάμε σαν γενικό συλλογισμό αυτό που καταθέσατε, αλλά επικεντρώνουμε λίγο στο πρώτο του σκέλος που έχει να κάνει κυρίως με την ομοιότητα ανάμεσα. Δεν μοιάζουν και τόσο πολύ. Είναι και τα δύο ιδανικές μορφές, αναζητούν το ιδανικό, αλλά στην περίπτωση της αρχαίας τέχνης το ιδανικό ταυτίζεται με το φυσικό. Δηλαδή, το σώμα του Ευρύτου Πραξιτέλη είναι πολύ κοντά στο αληθινό σώμα που το βλέπω. Είναι ξυνανικευμένο, γιατί δεν ήταν τόσο ωραίοι οι Έλληνες, και έχει προκύψει από κανόνες εξυνανικευτικούς, να πάρω αναλογίες, μορφές, ισορροπίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι σαν να βλέπω ένα πολύ όμορφο, αληθινό άνθρωπο. Ενώ στα βυζαντινά, επίσης υπάρχει μια τάση εξυνανίκευση, αλλά αυτό σαν να απομακρύνεται πλήρως από τον αληθινό άνθρωπο.
Θα το δούμε
αυτό στη συνέχεια. Για να το διευκολύνουμε και να το μαζέψουμε, να περάσουμε και σε εικόνες, όσον αφορά τη μορφή. Τη μορφή, είναι ακόμα στη μορφή και έχω κρατήσει. Αυτά που μου έχετε πει είναι ότι είναι αυστηρές, ναι. Στατικές
και ασκητικές.
Ασκητικές.
Η Παναγία δεν είναι ασκητική.
Άσαρκες. Τι άλλο είναι. Που είναι ενοχλητικό, κατάμε. Που μας ενοχλεί. Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να μας ενοχλούν, διότι συνήθως έχουμε συνηθίσει ότι μία απεικόνηση απεικονίζει αληθινούς ανθρώπους. Οι αληθινοί άνθρωποι δεν είναι ποτέ στατικοί και ακίνητοι, κινούνται μέσα στον χώρο. Οι αληθινοί άνθρωποι δεν είναι ανέκφραστοι, γελάνε, κλαίνε, συσπώνται οι μιμικοί μύες του προσώπου, ενώ αυτές οι εικόνες είναι στατικές, μετοπικές, ακίνητες, με δισταλμένα μάτια που σε κάποιους μπορούν να δίνουν αυτή την αίσθηση του ελέγχου και δεν έχουν και όγκο, είναι σαν επίτερες, δεν είναι δυσδιάστατες. Όλο αυτό, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρετε, τα διαφοροποιούν από τις αληθινές μορφές που περιβάλλουν τον άνθρωπο και τις κάνουν να μην είναι τόσο ελκυστικές, για διάφορους άλλους λόγους. Ο χώρος. Τι είναι, πού είναι αυτές οι μορφές. Πού είναι. Όχι, θέλω να πω ότι background υπάρχει.
Είναι τυποποιημένο. Υπάρχει ένας λόφος.
Λόφος.
Δεν υπάρχει. Υπάρχει ράφια.
Όχι. Δεν το κακάνω.
Όχι. Υπάρχει ρίχτια πίσω.
Πώς.
Υπάρχει ένα είδος προοπτικής πλακέρ. Πώς το λένε.
Προοπτικής πλακέρ είναι λίγο αντιφατικός.
Δεν είναι αντιφατικός. Σωστά. Υπάρχουν σπίτια.
Σπίτια.
Ναι. Μα πώς δεν υπάρχει τίποτα, όταν είσαι ζωγράφος θα τα αφήσεις κενό αυτό.
Έχει ένα χρώμα και πέρασε.
Ένα χρώμα τι χρώμα. Φυσό.
Φυσό.
Κάτι άλλο έχετε να προσθέσετε σε αυτό.
Εγώ νομίζω ότι ο χώρος στα Βυζαντινά είναι διάφορα ή εσωτερικός χώρος ή η φύση.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, δεν το κρατάμε. Υπάρχει απεικόνηση φυσικού ή δομημένου χώρου μόνο στα αφηγηματικά επεισόδια που το χρειάζονται. Αν δηλαδή έχω την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, πρέπει να έχω και κάποια Ιεροσόλυμα. Αν έχω τον Μωυσή να παραλαμβάνει τις εντολές του Ορ Σινά, θέλω να έχω ένα βουνό, γιατί είναι το Ορ Σινά. Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αφηγηματικό επεισόδιο τέτοιο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν απεικονίζεται χώρος, τότε πού είναι αυτές οι μορφές.
Σε ένα φόντο.
Τι φόντο.
Κάμπο. Χρωματικό.
Τι χρώμα.
Χρυσό.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιταγή. Είναι χρυσό φόντο. Το καταλήγει χρυσό κάμπο, όπως το λέμε.
Μόνο χρυσό.
Και γιατί. Σπάνια. Σπάνια. Και γιατί το. Και γιατί μας ενοχλεί αυτό. Μας συζητάμε για τους ανθρώπους που δεν θα το επέλεγαν. Γιατί αυτές οι μορφές, εμένα δεν αρέσει να το βάλω αυτό στο δωμάτιό μου, γιατί αυτές οι μορφές, εκτός του ότι είναι σαν δικές ακίνητες, σαν έκφραστες έτσι και έτσι και έτσι και επίπεδες, βρίσκονται και σε ένα περίεργο που δεν μπορώ να το καταλάβω, κάτι είπες πριν που δεν το έχω καταλάβει, σε ένα ου χώρο. Δεν καταλαβαίνω πού είναι ακριβώς αυτή. Δεν πατάνε κάπου, δεν έχει γραμμή ορίζοντα, δεν έχει χώμα, δεν έχει ουρανό, δεν έχει τίποτα. Έχει ένα παράξενο. Έτσι φόντο που συνήθως είναι χρυσό, αυτός ο χρυσός κάμπος, αλλά που δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκονται και με ενοχλεί αυτό, γιατί συνήθως όταν βλέπω μια εικόνα, έναν άνθρωπο, θέλω να καταλαβαίνω που βρίσκεται. Και αυτό το πράγμα με φέρνει σε μια αμηχανία μεγάλιστον.
Έχει έντονο συμβολισμό τελικά.
Ναι, θα το δούμε αυτό. Για πείτε μου και για το χρώμα. Αρχίζω την πρόταση που έχουμε θέσει από την αρχή. Δεν θα επέλεγα αυτή την αφίσα, διότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα.
Όχι.
Σκούρα.
Όχι.
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 Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
Εξαρτάται, είναι διάφορα χρώματα.
Αφήστε τώρα τις διπλωματικές αυτές τις εξαρτάτες. Θέλουμε να βρούμε τον εικαστικό κανόνα της Βυζαντινής τέχνης. Και αυτό το βρούμε, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Ορίστε.
Και τι είναι
τονικά.
Είναι.
Ναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι τονικά. Έχει με κάτι
έχει μικρή γάμα χρωμάτων.
Όχι, έχει υποφυλαίνει γάμα χρωμάτων.
Όχι.
Πώς όχι.
Σας το λέω εγώ που είμαι σχοληθεί λίγο παραπάνω. Δεν είναι. Η Βυζαντινή, η σημερινή αγιογράφη εκκλησιών χρησιμοποιούν διάφορες οδηγίες που είναι τυποποιημένη γάμα χρωμάτων. Δεν ισχύει αυτό στο Βυζάντιο. Δεν ισχύει στο Βυζάντιο. Σήμερα ναι, υπάρχει τυποποίηση. Τότε, αυτά όμως μου λέτε είναι πολύ αντιφατικά. Τα συνοψίζω λίγο για να δούμε τι ισχύει. Ορισμένοι πιστεύουν ότι έχει σκούρα χρώματα, ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν είναι σκούρα τα χρώματα, είναι φωτεινά και λαμπερά. Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα χρώματα έχουν τονικές διαβαθμίσεις, ορισμένοι λένε ότι είναι πλακάτα και επίπεδα και δεν έχουν τονικές διαβαθμίσεις, δεν είναι πλαντάρια δηλαδή. Ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχει μικρή γάμα χρωμάτων και τυποποιημένα κατά κάποιο τρόπο, και ορισμένοι ότι όχι, υπάρχει μια τεράστια και πλούσια γάμα χρωμάτων.
Είναι σκούρα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση στη συνεννόησή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε υπόψη μας τις εικόνες που βλέπουμε των σύγχρονων
εκκλησιών.
Ναι.
Όχι, όχι, δεν θέλουμε αυτές.
Ναι, μα εμείς περισσότερο αυτές ξέρουμε.
Ναι.
Στη Ρωσία, ας πούμε, είχαμε δει εκπληκτικές εικόνες από πολύ ωραίο κόσμο.
Πού τις είχαμε δει. Μαζί είμαστε. Αλλά στο μουσείο ή στο Νοβγκορόντ που βλέπαμε τον.
Στο μουσείο.
Στο μουσείο είχαμε πει ότι μπήκαμε μέσα. Το ίδιο ισχύει και για την Βυζαντινή τέχνη.
ανακεντρωθεί και η κριτική τέχνη δεν έχει
ωραία. Ναι, ναι, εξαιρετικά πράγματα. Οπότε για να το κρατήσουμε αυτό λίγο, η πραγματικότητα είναι ότι η κριτική τέχνη χρησιμοποιεί πολύ πλούσια χρωματική γκάμα. Απλώς η εξοικείωσή μας, όπως είπε η κυρία, είναι κυρίως με τις τοιχογραφίες των εκκλησιών, οι οποίες έχουν υποστεί πολύ εκτεταμένη φθορά, τις Βυζαντινές δηλαδή, και οι οποίες δεν διατηρούν σε κανένα βαθμό τον αρχικό τους χρωματισμό. Άρα θα πρέπει να στραφούμε σε μορφές τέχνης που διατηρούν τον χρωματισμό τους. Ποιες μορφές τέχνης διατηρούν τον αρχικό χρωματισμό τους? Ποιος? Τα ψηφίδωτα.
Τα
εικονογραφημένα χειρόγραφα που είναι κλειστά. Και όχι οι εικόνες, διότι οι εικόνες είναι λατρευτικές και βρίσκονται μέσα σε μια εκκλησία με χιλιάδες κεριά και καντήλια, χιλιάδες χρόνια, άρα είναι εύλογο αυτό, είναι και πάνω σε οργανικά υλικά εξεργασμένες, και ούτε βέβαια οι τοιχογραφίες οι οποίες έχουν δαπανινό τρόπο ανακαίνησης, και επειδή η εκκλησία έχει και κάποιες άλλες προτεραιότητες, δεν είναι ίσως στις πρώτες επιμέλειες με τις οποίες θα μπορούσε να ασχοληθεί. Πολύ ωραία. Το λύσαμε αυτό λοιπόν.
Το χρώμα είχαμε και λιγότερες αντιρρήσεις.
Τι λιγότερες, αυτό είναι τόσο αντιφατική όμως.
Μάλλον προκύπτει ότι δεν θα το βάζαμε στο σπίτι μας για τη μορφή.
Παρά ναι, για τη μορφή. Αυτό ίσως έχει δίκιο ο Γιάννης που λέει. Πιο πολύ μας ενοχλεί η μορφή, με τα χρώματα δεν έχουμε τόσο. Ακόμα και αν είναι μουντά ή γήινα σε μια εικόνα, σε μια τοιχογραφία, δεν είναι τόσο που μας ενοχλεί ο γήινος χαρακτήρας. Γιατί δεν το χαμηλώνουμε λιγάκι.
Ναι, είστε κοντά στο ηχείο.
Στο ηχείο. Πού να πάω, εδώ, να. Ακόμα δηλαδή και ο Ρέμπραντ χρησιμοποιεί μια παλέτα πολύ ολιγοχρωμική και γύρινη. Πάμε να δούμε για πού μιλάμε ακριβώς. Μιλάμε για μια επικράτεια, το Βυζάντιο, είναι μια επικράτεια. Η χρονολογία που είπαμε πριν με αφορμή την ερώτηση της κυρίας είναι 330 μέχρι 1453. Όχι 2008 με 9 του Βυζάντιο, αυτό ήταν η έκθεση στη Ρόγιαν Ακάδημη. Μία εντυπωσιακή έκθεση όπου μόνο αν είχες προγραμμένη θέση μπορούσες να μπεις. Είναι blockbuster η εκθέση για το Βυζάντιο, είτε γίνονται στο Λονδίνο, είτε γίνονται στο Βερολίνο, είτε γίνονται στη Νέα Υόρκη. Και εμείς δεν θα την παίρναμε την αφήσα με την τωρινή επιταγή. Το κέντρο είναι η Κωνσταντινούπολη βέβαια, αλλά υπάρχει μία αυξομοίωση στην κλίμακα από τα χρόνια του Ιουστινιανού, όπου βλέπουμε εδώ μία αυτοκρατορία να εκτείνεται από τη Συρία μέχρι τον Ατλαντικό και από την Ελβετία μέχρι τα βαθιά σημεία της Άνω Αιγύπτου, άρα έχω μία πάρα πολύ μεγάλη επικράτεια. Ο Ιουστινιανός είναι τον 6ο αιώνα. Στη συνέχεια έχω μία συρρήκνωση γύρω στο 800, όπου η αυτοκρατορία είναι τα Γκρίζα, είναι η αυτοκρατορία, έτσι. Τα Γκρίζα έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ λόγω των πολλαπλών επελάσεων διαφόρων εχθρών από βορρά και από νότο και από ανατολή και από δύση, άρα συρρυκνώνεται. Το 1050 με την αναγέννηση των Κομνηνών κυρίως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, οπότε ανακτά σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετά από τα παλαιά της εδάφη και από μια ωραία έτσι, περίοδο ακμής. Το 1350, 100 χρόνια πριν την άρρωση, 100, η αυτοκρατορία είναι αυτό το κομματάκι της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης και αυτό το ελάχιστο κομματάκι στο Δεσποτάτιο του Μοραίος. Και κάνα δύο-τρία νησιά και ένας μικρός θύλακας στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και παρόλα αυτά θα αντέξει η πόλη ακόμα 100 χρόνια μέχρι το 1450. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη αυξομοίωση στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει αυτό. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Πάντως, συνεχίζει να έχει, επειδή έχει μια εκθαμβωτική παρουσία στην ιστορία του πολιτισμού, συνεχίζει να ασκεί επίδραση όσο κανένας άλλος πολιτισμός στις παραγείμενες περιοχές. Τη Σερβία, τη Ρωσία, ακόμα και στο Ισλάμ. Έχουμε εξαιρετική επίδραση των Βυζαντινών στην τέχνη, στο Ισλάμ. Ο χρόνος, πότε είπες ότι είναι όλα αυτά. Αυτά έχουμε ενδιαφέρον, θα το δούμε την άλλη φορά, και στην παλαιοχριστιανική περίοδο που είναι από τον 1ο αιώνα, τα χρόνια του Χριστού μέχρι τον 4ο, και η Βυζαντινή προϋποθέτει την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Πριν δεν υπάρχει, είναι ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οπότε αρχίζει το 330.
Οι περισσότεροι λοιπόν μελετητές, για λόγους διευκόλυνσης, επειδή πρόκειται για 1100 χρόνια, το χωρίζουν σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι από τότε που χτίζεται η Κωνσταντινούπολη, μεταφέρεται μάλλον η πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 743. Είναι το 730 είναι αυτό, 43 είναι ο δαίμον του τυπογραφείου. Μετά είναι η Μέσο Βυζαντινή από το 843 μέχρι το 1204. Και γιατί έχω 100 χρόνια κενό εκεί.
Κάποιος λόγος
θα υπάρχει. Τι λόγος.
Οδύνο.
Οδύνο δαίμον. Οικονομαχία. Έχω μία πάρα πολύ μεγάλη και μακρά περίοδο 113 ετών, 113 ετών, φανταστείτε, 4 γενιές, όπου έχω την περίοδο της οικονομαχίας, μία πολύ μεγάλη διαμάχη πρωτόγνωρη στην ιστορία του πολιτισμού, για το αν θα πρέπει η τέχνη να απεικονίζει κάτι ή να είναι αεικονική. Αυτές τις συζητήσεις δηλαδή που κάναμε εμείς στη Δύση τον 20ο αιώνα, ο Μάλεβιτς και η Αφαίρεση και ο Καντίνσκι και ο Μοντριάν και όλοι αυτοί, αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει στο Βυζάντιο ήδη από τον 8ο αιώνα. Η ουσία είναι ότι και ποιοι νικάνε, οι οικονομάχοι ή οι οικονολάτρες.
Οι
οικονολάτρες. Γιατί δεν θα κάνουμε εμείς σήμερα σεμινάριο για την Βυζαντινή, γιατί δεν θα υπήρχε τίποτα. Οπότε με την αποκατάσταση εδώ την Κυριακή της Ορθοδοξίας το 843 έχω τη δεύτερη περίοδο με τους Κομνηνούς και τους Άγγελους, πολύ σημαντική περίοδος αυτή, εξαιρετική στην τέχνη, ο Χρυσός Αιώνας, και το 1204 τελειώνει και το 1261 αρχίζει. Πάλι έχω ένα κενό.
Και
η Σταυροφορία, η τέταρτη Σταυροφορία και η Σταυροφορία γενικά με τη Φραγκοκρατία. Έτσι, έρχονται οι Φράγκοι ήθεν τάχαν για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους αυτούς και ουσιαστικά είναι το λούτιν της Κωνσταντινούπολης και όλων αυτών των θησαυρών που ήταν εκεί. Και μία τελευταία περίοδος η οποία όσο και αν είναι συρρυκνωμένη γεωγραφικά και όσο και αν είναι δύσκολη έτσι, γεωπολιτικά και ιστορικά είναι εξαιρετική καλλιτεχνικά. Είναι αυτό που λέγαμε πάλι και πριν, πάρα πολύ γεγονός ότι αποφεύγουμε τις γενικεύσεις. Καμιά φορά η περίοδη που αισθάνεσαι αυτό το βάρος μιας ήττας, τη θλίψη ενός αναπόφευκτου γεγονότος, τη στεναχώρια μιας απώλειας ή ενός χωρισμού, ενεργοποιείται η ικανότητά σου να μπορέσεις να τα μεταφράζεις αυτά σε αισθητικές μορφές που θα σου συνοδεύουν τον πόνο ή την ήττα. Οπότε εδώ, σε αυτήν την τελευταία περίοδο των παλαιολόγων, την παλαιολόγια, έχω μια εξαιρετική τέχνη στην ευρύτερη περιοχή. Το μεταβυζαντινή το έχω βάλει αχνό, γιατί δεν θα μας απασχολήσει από το 1453 και μετά, αλλά δεν κλείνει ένα κουμπί. Υπάρχουν ωραιότατα στα Μετέωρα, στα Γιάννενα, στη Μονή των Ανθρωπινών, στην Κλινική Σχολή, ωραιότατα, αλλά δεν είναι βυζαντινά-βυζαντινά. Η τέχνη. Τι ακριβώς θα δούμε στη βυζαντινή τέχνη? Θα δούμε αρχιτεκτονική, λιπτική, ζωγραφική, μικροτεχνία, εξαιρετικά βήματα. Πρόκειται για τις πιο όμορφες εικόνες των μέσων χρόνων παγκοσμίως. Αλλά θα δούμε πολύ περισσότερο ζωγραφική. Ενώ θα ρίξουμε μια ματιά και στις άλλες τέχνες, το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως η ζωγραφική. Πώς έχω αυτή τη μετάθεση από τον αρχαίο κόσμο που η αντίστοιχη καρτέλα που θα δείχναμε στην αρχαιότητα ήταν η γλυπτική και ο καθένας όταν μιλάει για αρχαία Ελλάδα ή λέει θα πάω στο αρχαιολογικό μουσείο σκέφτεται ότι θα δει πολύ όμορφα αγάλματα. Γιατί εδώ γίνεται η ζωγραφική, τι ακριβώς μετατίθεται? Πάντως στην αρχιτεκτονική υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα ναοδομίας. Εδώ βλέπετε τη Μονή της Παναγίας της Σκρυπού στο ερχομενό της Βιωτίας, που είναι ένα εξαιρετικό οικοδόμημα με ψευδοκουφική τυχοποιία τα λοιπά. Εδώ βλέπετε το Καθολικό, τη μία από τις δύο εκκλησίες του Οσίου Λουκά, της Φωκίδας, αριστούργημα επίσης της αρχιτεκτονικής του 11ου αιώνα. Εδώ βλέπετε το Γιάννη που κοιτάει ψηλά το εσωτερικό. Στο εσωτερικό του Αγίου Βιταλίου και θαυμάζει τον οκταγωνικό βυζαντινό τύπο και τον τρόπο που το φως εισβάλλει στα υπέροχα διάφορα τις κόνχες και τα ημιθόλια. Εδώ βλέπετε μια επίσης εξαιρετική όψη του Οσίου Λουκά στο εσωτερικό του τώρα, το οποίο φαίνεται να έχει πιο ενδιαφέρον, εδώ της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και εδώ ξανά το πρεσβυτέριο του Αγίου Βιταλίου. Η διαδικασία είναι, έτσι όπως το κοιτάω, ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα παρουσιάζει το μέσα από ότι το έξω. Αν θέλαμε να κάνουμε μία παρατήρηση στην αρχιτεκτονική μόνο έτσι συνοπτικά και γρήγορα, θα σας έλεγα ότι ο αρχαίος ναός επιτελεί τις λειτουργίες του στον εξωτερικό του χώρο. Οι αρχαίοι δεν έμπαιναν μέσα στον ναό. Σπανίως, έμπαιναν μόνο συνήθως οι ιερείς. Έξω έβλεπαν τις μετόπες, έξω έβλεπαν τα αγάλματα, έξω έβλεπαν τα αιτώματα, έξω υπήρχαν τα αφιερώματα, έξω γινόταν η επαφή με το Θεό μέσω της θυσίας. Ο βωμός ήταν έξω. Ήταν έξω όλο αυτό. Ενώ εδώ έχω την μετατόπιση στο εσωτερικό. Αυτό συμβολικά σηματοδοτεί και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό κόσμο. Το ότι οι εκκλησίες έχουν τη διακόσμησή τους μέσα είναι ότι και ο πλούτος ο δικός μου ως οντολογικής μονάδας είναι στο μέσα μου και όχι στο έξω μου που φαίνεται. Άρα έχω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και εξαιρετικά βέβαια αρχιτεκτονήματα και στην δυτική έτσι, βυζαντινή τέχνη. Δυτική βυζαντινή τέχνη κυρίως εννοούμε τις εκκλησίες που βρίσκονται στη Σικελία, στο Παλέρμο, στην Κεφαλού και αλλού, που έγιναν από Νορμανδούς βασιλιάδες, το Λογείο και άλλους, οι οποίοι όμως μετακάλεσαν Βυζαντινούς για να τους εικονογραφήσουν αυτές τις υπέροχες εκκλησίες που έχουν το πλεονέκτημα, το ότι δεν έχουν καταστραφεί όπως στη Μικρά Ασία από το μένος των αλλοεθνών, αλλά έχουν διατηρήσει τον αρχικό τους χαρακτήρα. Και όταν μιλάμε για ζωγραφική, μιλάμε και για πολύ όμορφες τοιχογραφίες, όπως αυτές από την Κύπρο. Άρα έχω μεγάλη ζωγραφική. Γλυπτική έχω υπέροχη, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή, γιατί αριθμητικά είναι πάρα πολύ μικρότερη. Και εδώ βλέπετε ένα υπέροχο βυζαντινό γλυπτό. Βυζαντινό, σαν αρχαίο βιάζει. Ναι, διότι ακολουθεί την κλασική παράδοση. Υπάρχουν κλασικιστικές τάσεις στο Βυζάντιο, που ενώ το θέμα είναι δυτικά χριστιανικό, είναι ο Ιωνάς και το Κήτος. Ο προφήτης Ιωνάς που τον εκφράζει αυτή τη στιγμή, το Κήτος. Είναι αριστούργημα. Αλλά ταυτόχρονα έχω και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη λειτουργίας της δέησης. Εδώ έχω δύο αντιλήψεις. Η μια αντίληψη είναι αφηγηματική, περιγραφική και ταιριάζει πολύ περισσότερο στον αρχαίο κόσμο. Αυτό είναι σαν αρχαίο. Γιατί οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν πολύ περισσότερο τον narrative και τον αφηγηματικό χρόνο, όπως και την τρισδιάστατη απόδοση. Ενώ εδώ έχω τον ακινημένο χρόνο της δέησης και την επίκληση. Άρα η Βυζαντινή τέχνη έχει μια τάση περισσότερο να απομακρύνεται από το τρισδιάστατο γλυπτό, το ολόγλυφο και περίοπτο, και να επικεντρώνεται στο ανάγλυφο, από το οποίο ανάγλυφο, ταπεινό ανάγλυφο συνήθως, έχω εξαιρετικά βήματα, εξαιρετικά. Κυρίως σε ελεφαντόδοντο, αλλά και σε πολλά άλλα υλικά. Για να καταλάβουμε αυτή τη μετατόπιση, ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε και τη μετατόπιση στη λειτουργία του γλυπτού. Σε αυτό το γλυπτό, κυριακούν ακόμα, τα αξιακά συστήματα του αρχαίου κόσμου που ο άνθρωπος θέλει παραμύθι και αφήγηση. Εγώ, ως αρχαίος, θέλω να πάω στο ναό και να παρακολουθήσω τη γιγαντομαχία, να παρακολουθήσω τον Ηρακλή και τον Θησέα που συμμετέχει σε επεισόδια, που σκοτώνει. Είναι υπερπαραγωγή αυτό, αλλά έχει νάρατη. Ενώ τώρα, στον χριστιανισμό, αισθάνομαι ένα είδος ανισορροπίας και θέλω λίγο κάποιος να παρέμβει. Και πρέπει να παρέμβουν οι θεοί με κάποιο τρόπο. Έχω την ανάγκη μιας μεγαλύτερης επικοινωνίας και μιας δέησης. Αυτά λοιπόν είναι τμήματα, από ελφαντόδοτο, έτσι, είναι τμήματα δέησης. Απεικονίζονται δύο, είναι δύο διαφορετικά, αλλά ανήκουν κανονικά, ανήκαν κάποτε, τώρα τα έχουν ξεκάνει και είναι σε διαφορετικά ουσία. Ανήκαν κάποτε στην ίδια δέηση. Ο Άγιος Ανδρέας και ο Άγιος Πέτρος από εδώ, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Απόστολος ή Άγιος που το λέει εδώ, Άγιος Παύλος από εδώ μεριά. Κοιτάξτε και την διαφοροποίηση. Οι δύο έχουν το χέρι υψωμένο, έτσι, και οι άλλοι δύο έχουν το χέρι ρυθμισμένο πάνω στη γνώση, στο Ιερό Βιβλίο. Άρα έχω ευλογία, ταυτόχρονα και Ιερό Βιβλίο. Τα κρατάμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καταρχάς ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο αποδίδονται. Κοιτάξτε, επειδή λέγαμε ότι δεν υπάρχει λειτουργική και δεν υπάρχει πλάσιμο και δεν υπάρχει... Υπάρχουν τα πάντα.
Υπάρχει απίστευτη γνώση του ανθρώπινου σώματος. Κοιτάξτε την έκφραση του Αγίου Ανδρέα, του Απόστολου κανονικά, αλλά εδώ γράφει Άγιος Ανδρέας. Κοιτάξτε την εκφραστικότητα του προσώπου. Αυτό είναι του 10ου αιώνα. Δεν είναι κοντά δηλαδή στην αρχαιότητα. Είναι 800 χρόνια μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και την επισημοποίησή του. Άρα αυτή η γνώση φαίνεται να κρατιέται. Επίσης, γράφει κιόλας, κοιτάξτε, «Ως αυτάδελφοι μισθολέκτε τον Άνω, νέμητε λύτρωση δεσπότην Κωνσταντίνο», γράφει εδώ. Είναι μια ευχή δηλαδή. Απευθύνεται στους ενδιάμεσους ανάμεσα σε μένα και τον άνθρωπο. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι ότι ζω σε έναν κόσμο ο οποίος κόσμος διακατέχεται από φαινόμενα και δυνάμεις που δεν ελέγχω. Και τα ελέγχει ο Θεός. Τα ελέγχει κάποια δύναμη που με ξεπερνά, τέλος πάντων, αν σας χαλάει ο Θεός. Κάποια δύναμη που με ξεπερνά, την οποία όμως εγώ δεν μπορώ να την προσεγγίσω. Χρειάζομαι κάποιους ενδιάμεσους. Ποιοι είναι αυτοί οι ενδιάμεσοι? Κάποιοι που ενώνουν οντολογικά τις δύο κατηγορίες. Του ανθρώπου και του σύμπαντος. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί οι Άγιοι. Διότι οι Άγιοι ήταν κάποτε στη μία επικράτεια, βρίσκονται τώρα στην άλλη επικράτεια. Άρα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και οι Άγγελοι. Αλλά οι Άγγελοι δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι υπάρχουν, γιατί δεν τους έχω ξαναδεί. Καμιά φορά εμφανίζονται στα όνειρά μου, αλλά όχι συχνά. Ενώ οι Άγιοι είναι εκεί, δίπλα μου, απέναντί μου. Θα κουβαλήσω την εικόνα του στην τσέπη μου, στο μεταγιόν που έχω, στο σπίτι μου και θα τους μιλήσω, θα τους πω για την έννοια μου και θα τους ζητήσω να διαμεσολαβήσουν για να λυτρωθώ από τις αγωνίες μου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη η οποία εδώ δημιουργεί αυτή την επιγραφή και την ανάγκη κατασκευής του αντικειμένου. Σας το μεταφράζω γιατί μπορεί να μην το καταλάβατε όλοι. «Ως αδελφοί γνώστες των μυστικών του επάνω κόσμου, χαρίστε λύτρωση στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο». Το Βυζαντινό είναι όμως πολύ πολύ ωραιότερο. «Ως αυτάδελφοι μυστολέκτε τον Άνω». Καταπληκτικό, ποιητικότατο. Έτσι. Και στο άλλο κομμάτι, εδώ, διαβάζω «Σκεύος θεουργών συλλάλλει το Παρθένο, βλάβης σκέπασε δεσπότη Κωνσταντίνων». Δηλαδή, μιλάω εγώ τώρα και απευθύνομαι στον Παύλο, ο οποίος είναι το σκεύος θεουργών. Όργανο του Θεού, του λέω, Παύλο, μίλησε με τον Αγνό και Ενάρετο, τον Ιωάννη, και απαλλάξε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο από την αρρώστια. Σκεύος θεουργών, του απευθύνομαι με τον συμβολισμό του, όχι με το όνομα, σκεύος θεουργών. Συλλάλλει, μίλα μαζί, συλλάλλει το Παρθένο με τον Αγνό, τον Ενάρετο, τον Ιωάννη Θεολόγο. Βλάβει, εδώ, σκεπάστε δεσπότη Κωνσταντίνο. Είχε βλάβει ο δεσπότης Κωνσταντίνος, είχε αρρωστήσει ο αυτοκράτορας και επικαλείται, κατασκευάζει ένα έργο τέχνης επικαλούμενος εν είδη δέησης τους διαμεσολαβητές ανάμεσα σε αυτά που μπορώ να διαχειριστώ και σε αυτά που δεν μπορώ, που είναι αρρώστιες και που ούτε και εμείς μπορούμε σήμερα, γιατί ο γιατρός μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Οπότε, όπως και τότε, χίλια χρόνια πριν, έτσι και τώρα, βλέπω ότι πολλές φορές έχω ανάγκη μιας επίκρισης. Κάποιας δύναμης να διαμεσολαβήσει, να σκεπάσει το κακό, τη βλάβη που με βρήκε. Οπότε βλέπω ότι έχω μια διαφορετική λειτουργία. Εδώ λοιπόν δεν έχω την ανάγκη αναπαράστασης του φυσικού κόσμου. Τι να απεικονίσω, τον Κωνσταντίνο, τον έχω σε άλλα, τι να τον κάνω. Θέλω να απεικονίσω τις πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες πιθανόν να μεσολαβήσουν στο εν, για να μπορέσω να γίνω καλά. Κωνσταντίνος Δούκας, ο αυτοκράτορας, ο μόνος που είναι σοβαρά άρρωστος στη δεκαετία τον 10ο αιώνα και πιθανολογούμε ότι ήταν δικό του αφιέρωμα και έργο. Οπότε βλέπω ξαφνικά ότι σε αυτά τα έργα γλυπτικής, βεβαίως και έχω γλυπτική, βεβαίως και έχω ανάγλυφα, αλλά βεβαίως και έχω γνώση. της ανατομίας των σωμάτων, δομικά και συνθετικά, πρόκειται για ιστολήματα. Κοιτάξτε τον χαλαρό τρόπο με τον οποίο τυχώνονται οι ενδυμασίες και ακουμπούν τα σώματα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ακαμψία που λέγαμε, όπως και στη μικροτεχνία. Στη μικροτεχνία έχω αριστουργήματα που ακόμα και στα βυζαντινά χρόνια, ενώ αυτή είναι μια πιστή χριστιανή, που το ξέρεις ότι είναι πιστή χριστιανή, δεν βλέπεις τα παγόνια. Τα παγόνια είναι σύμβολα της αθανασίας της ψυχής. Άρα και υπάρχει και επιγραφή που μου γράφει ότι είναι χριστιανή, πιστή χριστιανή. Και όμως στο πολύ όμορφο αυτό, ασημένιο κουτί καλοπισμού, στο πάνω κομμάτι βλέπω και ενταυροτρίτονες. Και μία Αφροδίτη που βγαίνει μέσα από το χείλι Ρίτη Μποτιτσέλη, άλλο Μποτιτσέλη, είναι 500 χρόνια μετά από αυτό. Όταν δηλαδή ο Μποτιτσέλη το θαυμάζουμε διότι αναβιώνει την αυτή, η Βυζαντινή, εν μέσω Βυζαντινής τέχνης, έκαναν διάφορες αναδιώσεις όταν είχαν αφαιρθούν σε διαφορετικά πλαίσια όπως ένα κουτί καλοπισμού, γιατί τη στιγμή που καλοπίζεσαι έχεις πλήρη επίγνωση ότι τώρα ασχολείσαι με το υλικό σου κομμάτι και θες να γίνεις μια ωραία γυναίκα. Είναι άλλο από τη στιγμή που κάνεις δέηση και έχω μία μικροτεχνία η οποία είναι πραγματικά αριστουργηματική. Από τις ελάχιστες τέχνες στην ιστορία του πολιτισμού που αξιοποίησαν σε τέτοιο βαθμό τον συνδυασμό των υλικών. Ωραία κρίσταλλος, διάφανα αλάβαστρα, πετράδια, πολύτιμη και υπολύτιμη λίθη, σμάλτα, κλουαζονέ. Στη λεπτομέρεια αυτού του διαδείγματος διάγεται τον εξαιρετικό τρόπο. Του δημάει ένα χαμήλωμα ακόμα. Μπράβο. Διαφώτιστα ημιπολύτιμα υλικά, εξαιρετικές επιγραφές. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο στη μικροτεχνία των Βυζαντινών εμφανίζονται όλες αυτές οι υπέροχες αισθητικές αρχές οι οποίες φαίνεται να επιβιώνουν με ακμαίο τρόπο από την αρχαιότητα. Τα σμάλτα που χρησιμοποιούνται, τα ένθετα λιβαντόδοντα, η τεχνική του κλουαζονέ, τα υπέροχα βραχιόλια με εφιαλωμένες λεπτομέρειες, ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο το οργανικό και το ανόργανο συνδυάζονται, υπέροχες κατασκευές από σκουλαρίκια, καταπληκτικά χτενάκια με χριστιανικά και μυθολογικά ταυτόχρονα θέματα. Όλα αυτά μου μιλάνε για ένα παραγνωρισμένο κομμάτι της Βυζαντινής τέχνης, που είναι η μικροτεχνία, στο οποίο πιστέψτε με υπάρχουν αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης και πάρα πολύ εκφραστικές λειτουργίες. Προσέξτε, σε ηνωμένα πλακίδια που διακοσμούσαν ουσιαστικά περίτεχνα αντικείμενα, τα αριστουργήματα των διακοσμητικών μοτίβων με τα οποία αποδίδονται. Δείτε τη γραμμή της χάραξης του μετάλλου για να επιτρέψει στα σμάλτα να εισχωρήσουν. Δείτε τους τρόπους, τους εκφραστικούς που χρησιμοποιεί και πόσο κοντά είναι στην εκφραστική λειτουργία της γραμμής του Μαρτής ή του Πικάσο και των καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Άρα εδώ έχω ένα πολύ μεγάλο περιθώριο που αφήνει αυτή την εξαιρετική εκφραστική λειτουργία και όπως τη βλέπω και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που βλέπουμε εδώ με τις λεπτομέρειες του σώματος και στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που είδαμε πριν. Εικόνες, έχω και εικόνες μικροτεχνίας με εξαιρετικές αποδόσεις του κόσμου του πνευματικού παραδείσου, τον οποίο φυλάει ο Αρχάγγελος εδώ, περιβαλλόμενος από μια σειρά φρουρών και αγίων, μέσα από έναν εξαιρετικό συνδυασμό διαφορετικών υλικών. Οχριούν οι ινδομογγολικές μινιατούρες, τα πέρσικα χειρόγραφα και τα ισλαμικά έργα μικροτεχνίας, μπροστά στον πλούτο διακοσμητικών στοιχείων με τον οποίο αποδίδεται η αίσθηση του παραδείσου. Κοιτάξτε εδώ αυτά τα στοιχεία με ένθεση ημιπολίτων λίθων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά περιφρουρούνται από την εξαιρετική μορφή του Αρχαγγέλου και τον τρόπο που οργανώνονται αυτά τα διακοσμητικά μοτίβα. Έργα τα οποία είναι στο Άγιο Μάρκο είναι αυτό, αλλά που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας που ουσιαστικά αφαίρεσαν τα ωραιότερα κομμάτια από την Κωνσταντινούπολη. με την εμφετική τεχνική, τη χρήση όλων των ειδών των πολυτίμων λίθων, το κλουαζονέ και τους ρυθμούς, δημιουργείται μια εξαιρετική αίσθηση σε αυτά τα έντα μικροτεχνίας. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι μια μικρή εικόνα, χρυσή, επιχρυσωμένη, με χρήση πολυτίμων λίθων, αλλά ουσιαστικά αριστουργηματική. Όταν μιλάμε βέβαια για μυζαντινή τέχνη, υπάρχουν πάρα πολλές εγγενείς αντιθέσεις. Οι αντιθέσεις αυτές έχουν να κάνουν τους διαφορετικούς τρόπους. Είναι δύσκολο να το γενικεύσουμε και να αποκτήσουμε μια τυπολογία, διότι πρόκειται για 1100 χρόνια σε μια τεράστια γεωγραφική επικράτεια. Σε αυτή τη γεωγραφική επικράτεια μπορούμε να συναντήσουμε αρχαγγέλους Γαβρίλ, οι οποίοι να έχουν το διασκελισμό ενός αρχαίου έρωτα. Μπορεί να συναντήσουμε εξαιρετικά κομψούς αρχαγγέλους που να έχουν την αυτοκρατορική γραμμική αντίληψη στην κομψότητα με την οποία αποδίδονται. Μπορεί να συναντήσουμε εξαϊλωμένους αρχαγγέλους που ακροβατούν ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο της αιωνιότητας, σχεδόν εξπρεσιονιστικοί. Και οι τρεις είναι αρχάγγελοι. Και οι τρεις είναι βυζαντινά έργα. Αλλά βλέπετε ότι ο καθένας αποδίδει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλα πιο γραμμικά, άλλα πιο τονικά, άλλα πιο εξπρεσιονιστικά. Οι αντιθέσεις επίσης υπάρχουν ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, ανάμεσα στην αυλή και τα μοναστήρια, ανάμεσα στην κλασική και την αντικλασική τάση, ανάμεσα στην παράδοση και τον εωτερισμό. Πολύ συχνές τέτοιες αντιθέσεις. Για παράδειγμα, η εντελώς διαφορετική η τέχνη που κάνω όταν πρόκειται να μπει μέσα στην Αγία Σοφία που θα τη δουν εκατομμύρια άνθρωποι που θα περάσουν και εντελώς διαφορετική η τέχνη που κάνω όταν είμαι απομονωμένος σε ένα μοναστήρι και την ώρα που εγώ ο μοναχός, όχι ο πληρωμένος καλλιτέχνης, ο μοναχός ζωγραφίζω, ζωγραφίζω για να έρθω σε επαφή με τον Θεό. Άρα άλλη τέχνη κάνω για εδώ, και άλλη τέχνη κάνω και εδώ. Άλλη τέχνη κάνω όταν είμαι στο κέντρο του κόσμου που είναι η Κωνσταντινούπολη τον 11ο αιώνα και άλλη τέχνη κάνω όταν είμαι απομονωμένος σε μια σπηλιά στην Καπαδοκία ως άλλος προγλωδίτης που προσπαθώ να ξεφύγω από τα εχθρικά στρατεύματα και φτιάχνω τα σπίτια μου και τις εκκλησίες μου στους προγλωδιτικούς οικισμούς της περιοχής. Άρα αυτά διαφοροποιούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το γιατί κάνω τέχνη, πού τη βάζω, ποιοι τη βλέπουν, διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις προτεραιότητες. Την ίδια περίοδο, δηλαδή τον 11ο αιώνα, στον Όσιο Λουκά, έχω μια εξαιρετική ακαμψία στην απόδοση των μορφών. Εξαιρετική ακαμψία. Την ίδια εποχή, στη Μονή του Παντοκράτορα στον Καθημί, στην Αττική, έχω μια εξαιρετική κλασικότητα. Δείτε τις μορφές στον Όσιο Λουκά του 11ου αιώνα, δείτε τις μορφές εδώ στο Δαφνί τον 10ο αιώνα επίσης. Βλέπω δηλαδή την ίδια περίοδο να κυριαρχούν αντιπροώμενες καλλιτεχνικές τάσεις οι οποίες υπαγορεύονται από πράγματα που θα μας απασχολήσουν να δούμε γιατί εκεί είναι έτσι και εκεί είναι αλλιώς. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η διαφοροποίηση του στρατιωτικού Αγίου, ας πούμε. Όταν η αυτοκρατορία είναι από τον Γιβλατάρ και τον Ατλαντικό μέχρι τη Συρία, η τέχνη δεν μπορεί να είναι ίδια από όταν η αυτοκρατορία είναι αυτό το μικρό κομματάκι. Αυτό μπορεί να επηρεάζει και επιμέρους στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο στρατιωτικός Άγιος. Ο στρατιωτικός Άγιος, στα χρόνια όπου οι πόλεμοι είναι επεκτατικοί, θα τους λέγαμε ιμπεριαλιστικούς με κάποιο έτσι, πιο σύγχρονο όρο, και πώς έχει προκύψει αυτή η πολεμική μηχανή. Με υπερφορολόγηση, με υποχρεωτική στράτευση. Αυτό σημαίνει τι? Αυτό που βιώνουμε. Απανωτά καράτσια, απανωτές φορολογίες, εξαθλίωση του τρόπου ζωής. Τότε βλέπω εγώ στρατό στην περιοχή μου και επειδή έχω συνδέσει το στρατό, ότι ο στρατός συνδέεται με όλη αυτή την αφέμαξη που υφίσταμε, και δεν ξέρω και γιατί να στείλω το παιδί μου να πάει να πολεμήσει στην εσκαφιά του κόσμου για τη δόξα και τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες περιόδους επεκτατικών πολέμων η σχέση μου με το στρατό και το στράτευμα είναι τι?
Κακή.
Όπως είναι σε περιόδους στρατοκρατικών καθεστώτων όπου είναι κακή.
γιατί μου περιορίζει την ελευθερία μου, τις επιθυμίες κτλ. Άρα σε αυτές τις περιόδους όπου η επικράτεια είναι τεράστια και η πόλεμη είναι αυτού του τύπου, οι Άγιοι δεν μπορεί να προβάλλουν το στρατιωτικό του χαρακτήρα, γιατί αν το προέβαλαν θα γινόντουσαν αντιπαθείς. Άρα πρέπει να περνάνε ένα ανθρωπιστικό προφίλ. Είναι προστάτες των παιδιών. Ιδρύουν ιδρύματα για τα άπορα παιδάκια και τα λοιπά. Σε αυτή την περίοδο, την Ιουστινιάνη εποχή, ο Άγιος Δημήτριος, που είναι κατοχής στρατιωτικός Άγιος, βλέπετε την ηλίχιος, την ήπιος, την γαλήνιος, μαζί με παιδάκια. Γιατί το προφίλ του της πολεμικής μηχανής που υπάρχει από πίσω είναι πολύ ενοχλητικό. Σε περίοδους όμως όπου η αυτοκρατορία έχει συρρυκνωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και απειλείται η ακαιρεότητά μου, απειλείται η ύπαρξή μου, τότε η σχέση μου με τους στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορα, ποια είναι? Εντελώς διαφορετική. Τότε εμφανίζονται τα έπι του διγενή ακρίτα, αρχίζει δηλαδή ο ηρωισμός του στρατιώτη που μου φυλάει τα σύνορα και ακόμα ζω. Γιατί αν δεν ήταν αυτό το παλικάρι, θα είχα πεθάνει. Αρχίζει λοιπόν το ηρωικό στοιχείο και στην εικονογράφηση που μας ενδιαφέρει μας στην ιστορία της τέχνης. Εκεί οι στρατιωτικοί άγιοι είναι στρατιωτικοί άγιοι. Είναι ήρωες, καβάλα πάνω σ' άλογα, κουβαλάνε δόρατα, παλεύουν με δράκους ή με εχθρούς. Θέλω να σας πω ότι οι επιλογές της απεικόνησης δεν εξαρτώνται πάντα από εξωτερικές τάσεις, αλλά πολλές φορές και από τον τρόπο που καθορίζεται η σχέση του ορίζοντα υποδοχής, όλων ημών θα τα δούμε αυτά, με τις εικόνες. Όταν μιλάμε για βυζαντινή ζωγραφική, γιατί πρέπει να μιλάμε, ζωγραφική είπαμε πριν, ζωγραφική. Όταν μιλάμε για βυζαντινή ζωγραφική, μιλάμε για τέσσερα πράγματα. Για ψηφιδωτά, για τυπογραφίες, εικόνες και εικονογραφημένα χειρόγραφα. Γιατί τα χώρισε στη μέση? Γιατί τα δύο πάνω είναι μνημιακά σύνολα, σε εκκλησίες, σε μεγάλα μνημεία, και τα δύο κάτω είναι φορητά. Τα ψηφιδωτά είναι εντυπωσιακά. Ντύνουν όλη την επιφάνεια ενός ναού, μόνο που είναι πάρα πολύ δαπανηρά σαν κατασκευή και συνδέονται αναπόφευκτα με αυτοκρατορικές συνήθως χορηγίες. Όπως αυτές εδώ, οι κατασκευές του Ρογύρου που είδαμε πριν. Πάντως, είναι αναλύοντας τον χρόνο, έχουν κάποια αποδηλάψη του χρυσού και δίνουν με εντυπωσιακό τρόπο την αίσθηση που θέλω να νιώθω μπαίνοντας σε αυτό το χώρο. Τοποθετούνται ψηφίδα-ψηφίδα, όσο ακόμα ο σοβάς είναι νοπός, σε τμήματα των ναών, και δίνουν με έναν εξαιρετικό τρόπο αυτές τις ρυθμικές αναλλαγές όπως τις βλέπουμε εδώ σε ένα ψηφιδωτό από τον Άγιο Μάρκο με τον ένα απελευθερώνει το περιστέρι. Είναι πολύ δύσκολη τεχνική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά εξαιρετικά δαπανηρή. Δίνει λάμψη, δίνει μεταφυσική αίσθηση φωτός στο χώρο και δημιουργεί ένα συνολικό αποτέλεσμα, όπως το βλέπετε εδώ στον Άγιο Μάρκο, παρόλο που και μεταγενέστερα, που είναι σαν να παραλαμβάνει το χώρο της Εκκλησίας με αυτή τη χρήση του χρυσού και να τον κάνει να αιωρείται. Ή όπως το βλέπετε εδώ στο ακόμα πιο ωραίο, ψηφιδωτό της κόμφης του Πρεσβυτερίου στο Τορτσέλο, το νησάκι έξω από την Βενετία. Εκτός από τα ψηφιδωτά, έχω πολύ ωραίες τοιχογραφίες, οι οποίες είναι πολύ πιο φθηνές, πολύ πιο εύκολες να κατασκευαστούν, γι' αυτό και η πλειοψηφία των μνημιακών συνόλων είναι τοιχογραφημένη. Ειδικά σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος αιώνας, έχω εξαιρετικά τοιχογραφικά σύνολα, δυστυχώς κακώς διατηρημένα, σε εκκλησίες της Κύπρου, σε εκκλησίες της Καστοριάς, σε εκκλησίες της Βέρειας, σε εκκλησίες της ευρύτερης βαλκανικής ζώνης, όπου πρόκειται πραγματικά για αριστουργήματα, γιατί καλύπτουν όλη την επιφάνεια και μου δημιουργούνται το παραμύθι για τη σωτηρία της ψυχής μου. Έχω επίσης χωρητές εικόνες, κατασκευασμένες με την κατάλληλη προετοιμασία πάνω σε ξύλο, όπως αυτή η υπέροχη σκηνή του Μωυσή από την Αγία Κατερίνη του Σινά, ή αυτή η πολύ όμορφη βρεφοκρατούσα Παναγία Καρδιώτησα του Άγγελου Ακοτάντου από τις αρχές του 15ου αιώνα. Ή όπως αυτή η θαυμάσια αμφιπρόσωπη εικόνα, όπου από τη μία της όψη, από τη Μυτιλίνη είναι αυτό, τη Μυτιλίνη βρίσκεται κιόλας, από τη μία όψη έχει αυτή την μορφή του Χριστού σε δέηση και από την άλλη έχει τη μορφή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου με ανοιχτό το Ευαγγέλιο, το κλειστό και ανοιχτό, η χρήση των μπλε, το
πνευματικό και το κοσμικό. Δείτε αυτή την πάρα πολύ ωραία διαφοροποίηση, ενώ είναι κατασκευασμένα τον ίδιο καλλιτέχνη, δείτε αυτή τη διαφοροποίηση στον τρόπο που στη μορφή του Χριστού οργανώνεται κεντρομόνα και φυγόκεντρα στοιχεία στα πρωινού ανάπτυξη, ενώ εδώ στον Άγιο Ιωάννη υπάρχει ο στροβιλισμός της γενιάδας που κάνει αυτή τη μορφή να είναι πιο κοσμική. Όταν μιλήσουμε για τις εικόνες, θα μιλήσουμε για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδεται το πλάσιμο και στα κοντινά πλάνα βλέπουμε ότι αυτό τελικά δεν είναι ένα είδος ελέγχου της συνείδησης, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα βλέμμα που περιέχει και θλίψη και συμπόνια και πόνο και κόπο και προσπάθεια και ένταση. Η συμπίκνωση αυτών των τρόπων με τους οποίους αποδίδεται η εικονογραφία στις εικόνες είναι κάτι το πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο σε αυτές τις βυζαντινές απεικονίσεις. Και έχω βεβαίως και τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, τα οποία εικονογραφημένα χειρόγραφα είναι συνήθως πάνω σε περγαμινή. Περγαμινή δεν είναι χαρτί, είναι πολύ λεπτά επεξεργασμένο μοσχαρίσιο δέρμα που φτιάχνει κάτι σαν φύλλα χοντρά και εύκαμπτα, δεν ζωγραφίζουν, πολύ λιγότερο ζωγραφίζουν σε πάπλο. Το χαρτί δεν το ξέρουν ακόμα, στην αρχή, όπως οι Κινέζοι, άρα ζωγραφίζουν σε πάπλο, όπως έκανα στην αρχαιότητα, αλλά επειδή ο πάπλος είναι εύθρυπτος, προτιμούν το οργανικό υλικό του πάρα πολύ λεπτού μοσχαρίσιου δέρματος, που επειδή πρώτο έγινε αυτή η επεξεργασία στην Πέργαμο της Μικραστασίας, ονομάστηκε έκτοτε περγαμινή. Αυτές οι περγαμινές εικονογραφούνται, εγγράφονται χειρόγραφα και δημιουργούν αυτά τα υπέροχα εικονογραφημένα χειρόγραφα, τα οποία είναι unicum, δεν υπάρχει δεύτερο αντίτυπο, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αριστουργήματα και ως σε ό,τι αφορά τη γραφή τους, τα πρωτογράμματά τους, τα κοσμήματα και κυρίως τις ολοσέλιδες απεικονίσεις με τις οποίες αποδίδονται. Εδώ βλέπετε μια φωτογράφηση από τη συντήρηση, για να δείτε πώς είναι αυτά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Και ο πλούτος των χρωμάτων για τον οποίο συζητάμε πριν με αμφιβολία κατά πόσο είναι, ναι, στην εικόνα της Μυτιλήνης δεν έχω μεγάλη χρωματική γκάμα, είναι φθαρμένη σε 600 χρόνια μέσα. Ενώ εδώ που ήταν κλειστό το χειρόγραφο, βλέπω τον εξαιρετικό πλούτο των απεικονίσεων. Τη ζωντάνια που υπάρχει στις χρωματικές επιλογές. Τον φυτικό διάκοσμο που μεταβάλλεται σε ένα υπέροχο κόσμημα. Επίσης υπάρχουν και Ρόλς, πάπη αφηγηματικού περιεχομένου, με εξαιρετική αφήγηση σε στοιχεία που μοιάζουν με τα σημερινά κόμιξ και τον τρόπο με τον οποίο απλώνονται. Αυτό το Joshua Roll είναι από τα ωραιότερα. Όπως επίσης υπάρχει το χειρόγραφο, ας πούμε, Γκρέπ 139 του Παρισιού. Είναι ένα αριστούργημα της κομνήμιας τέχνης που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις μορφές της πομπιείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προσωποποιήσεις εδώ υιοθετούνται. Βέβαια, η επιμονή στη ζωγραφική δεν είναι μόνο για να αποδοθεί η απομάκρυνση από την τρίτη διάσταση και την ύλη, είναι γιατί όλο αυτό, όλο το σκεπτικό και η φιλοσοφία στηρίζεται σε κάποιες πλοτινικές θέσεις. Ο Πλοτίνος είναι εθνικός φιλόσοφος, δεν είναι χριστιανός, αλλά που πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της βυζαντινής τέχνης στηρίζεται στην αντίληψη του Πλοτίνου, ο οποίος λέει για τις τέσσερις υποστάσεις, μία αισθητή και τρεις νοητές, που είναι οντολογικά και αξιολογικά ιεραρχημένες από τις κατώτερες τους ανώτερες. Δηλαδή λέει ότι η μία αισθητή υπόσταση μπορώ να καταλάβω είναι η φύση. Το σώμα στον άνθρωπο, το δέρμα, το αντικείμενο, αυτά που αντιλαμβάνουμε αισθητηριακά, με τις αισθήσεις. Τα πιάνω, τα μυρίζω, τα ακούω. Αυτά είναι λοιπόν η πρώτη οντολογική κατηγορία, η φύση. Μετά, αν προχωρήσω λίγο πιο πέρα, υπάρχει η ψυχή. Να το πλατωνικό μάθημα, η ψυχή. Ακόμα πιο ψηλά οντολογικά είναι ο νους, η πνευματικότητα. Και ακόμα πιο ψηλά είναι το ένα, το απόλυτο, το όλον, η κατάκτηση της φώτισης. Αυτό το ένα ταυτίζεται με το φως. Η θέαση μέσα στην καθολικότητά της, που αποτελεί το θέμα του Πλοτίνου, λέει «Μέσω του βλέπει καθίσταται προσιτή σε όλη της την έκταση, τόσο η κατώτερη υπόσταση, όσο και οι τρεις νοητές υποκτάσεις από κορύφος το ένα». Δηλαδή που λέει ότι η φύση πρέπει να κοιτάζει για να μπορέσει να δει την ψυχή. Η ψυχή πρέπει να κοιτάζει για να μπορέσει να δει το νου, την πνευματικότητα. Ο νους πρέπει να μπορέσει να κοιτάζει για να μπορέσει να φτάσει στην κατάσταση ολότητας με το εν και να το αποκτήσει. Οπότε δεν το λέει Θεός γιατί είναι εθνικός φιλόσοφος. Το λέει το εν. Οπότε φτάνω από το κατακαιρματισμένο κομμάτι της φύσης στην ψυχική επικράτεια, μετά στο νου και μετά στο ένα. Αυτά μας ενδιαφέρουν, αναγκαστικά θα κάνουμε κάποιες τέτοιες αναφορές, διότι σχετίζονται με το βλέπει ως δραστηριότητα που δεν προϋποθέτει ένα ήδη δημιουργημένο και θέατρο αντικείμενο, αλλά η δραστηριότητα που δημιουργεί το αντικείμενό της. Δηλαδή ο Πλωτίνος μου λέει ότι βλέποντας δημιουργείς αυτό που βλέπεις. Το να βλέπεις είναι ένα είδος καθολικής διαδικασίας με την οποία μπορείς να καταστήσεις ορατό το αόρατο και να το δεις. Άρα, δεν είναι αυτό και αυτό είναι, δεν είναι μια ικανότητα στηριγμένη πάνω στην οντότητα των όντων, είναι δημιουργία οντοτήτων, το βλέπει. Άρα μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που η βυζαντινή ζωγραφική στηρίζεται πάρα πολύ στην πλωτινική αντίληψη της φιλοσοφική, την οποία εγκολπώνεται αργότερα ο χριστιανισμός, πώς αυτό επηρεάζει την έμφαση στη ζωγραφική. Ορίστε. Όχι. Ο Πλωτίνος είναι πιο κοντά στο ζεν βουδισμό και στην αναζήτηση της κατάστασης αρτόριο που ακυρώνεις όλα αυτά τα φυσικά και σε ένα είδος διαλογισμού καταλήγεις να ενώνεσαι με το σύμπαν ή με το Θεό, παρά στην πληθωρικότητα και την εξωστρέφεια του Μπαρό. Ο Πλωτίνος είναι εσωστρέφικου ταξιδιού φιλόσοφος. Όχι. Το πρώτο κομμάτι έχετε δίκιο. Μέσω του Βυσσαρίωνα όλη αυτή η γραμματεία έφτασε στην Ιταλία.
Αλλά...
Ναι. Όχι ο διαιτηρέας του παρόντου Πλωτίνου, γιατί είναι λίγο διαφορετική η θέση του. Ο Επίκουρος περισσότερο θα το έκανε, γιατί το παρόν έχει να κάνει με την αισθητηριακή πρόσληψη. Ενώ ο Πλωτίνος προσπαθεί να φύγω από τη φύση, να πάω στην ψυχή, να φύγω από την ψυχή, να πάω στο νου και να καταλήξω στην ολότητα του κόσμου. Πέντε τελευταία λεπτάκια να κλείσουμε, παιδιά, δείσαμε να κλείσουμε, για να κλείσουμε αυτά που είπατε στην αρχή. Σε ό,τι αφορά το χρυσό κάμπο, το χρυσό φόντο. Το χρυσό φόντο ταυτίζεται, εδώ το βλέπω. Η πρώτη φορά που το είδα αυτό ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία. Είμαι σε ένα ταξίδι στο Τορτσέλο, παίρνω το καραβάκι, στην Βενετία πάω στο Τορτσέλο, μια μουδή ατμόσφαιρα και μπαίνω μέσα στην εκκλησία αυτή και μου έρχεται ένα σοκ. Είχε βγει ο ήλιος μόλις και τη φώτιζε και ξαφνικά βλέπω ένα χρυσό να έρχεται κατά πάνω μου και να τα αγκαλιάζει. Στιγμιαία ένιωσα κάτι το πάρα πολύ περίεργο. Οπότε τι κάνει αυτό το χρυσό φόντο. Υλοποιεί το χώρο. Του ακυρώνει την υλική του υπόσταση. Γιατί αυτές οι μορφές είναι σε αυτό που είπε πριν ο Γιάννης, στον ου χώρο, στο πουθενά. Αυτό δεν είναι φόντο με την έννοια του background, δεν είναι τείχος. Πάλεται και δονείται και μου δίνει την αίσθηση του υπερβατικού περιβάλλοντος. Γιατί αυτές οι μορφές δεν κατοικούν πια ούτε στο Λιγαριτό, ούτε στο Ρακάμι. Κατοικούν σε μια επικράτεια που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ξέρω. Και πώς θα τη δώσω αυτή την επικράτεια. Θα τη δώσω σαν να είναι ύλη και άλλη αυτή η επικράτεια μαζί. Θα τη δώσω σαν να είναι κάτι το πολύτιμο. Γιατί επιλέγω το χρυσό. Γιατί το χρυσό έχει και κάποιον εγγενή συμβολισμό. Είναι αμυγές. Δεν επιδέχεται προσμίξεις. Είναι καθαρό, είναι φωτεινό, δεν σκουριάζει, άρα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Ήδη από την αρχαιότητα έχει αυτό το συμβολισμό. Τα χρυσά μυαλιά των Ισπερίνων, το χρυσό μαλλιοβέρας. Άρα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζομαι. Και ο Πλωτίνος έλεγε ότι το εν είναι το φως. Όπως λένε οι Ανατολικοί την κατάσταση σαρτόρι, που έχει μείνει και φώτιση. Η φώτιση είναι η κατάκτηση κατά κάποιο τρόπο της ολότητας. Άρα έχω αυτή τη λειτουργία του φωτός. Άμα δείτε, εκτός της Μονή της Χώρας, είναι στον Εξονάρχικα, άμα δείτε μάλιστα στην Μονή της Χώρας, πολλές φορές αυτά τα μετάλλια των οροφών λειτουργούν σαν συλλεκτήρες φωτός. Αυτό το φως που βλέπετε εδώ προκύπτει από τα αληθινά πλευρικά παράθυρα του θόλου του εξωνάρθηκα. Και όπως κοιτάς επάνω, αισθάνεσαι ότι μέσα από το μετάλλιο που είναι η Παναγία Γρυφοκρατούσα εκπέμπεται το φως. Άρα όλη αυτή η θεωρία, η πλωτινική, της ταύτισης του ενός, του Θεού και του φωτός, έρχεται να λειτουργήσει. Κοιτάξτε σε αυτήν την κόχη της Αγίας Σοφίας, το κομμάτι πάνω στο υπερό, δεν είναι κόκκινο, είναι ένα κομμάτι πάνω στο υπερό, όπου ο τρόπος που έρχεται το προσπίπτον φως δημιουργεί αυτή την παλώμενη αίσθηση που είναι σαν να προέρχεται από την κεντρική μορφή της Παναγίας. Οπότε έχω μια εξαιρετική αξιοποίηση του χρυσού φόντου, το οποίο τοποθετείται σε ψηφίδες διαφορετικής απόκλησης, που σημαίνει ότι όπως κινούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, το προσπίπτον φως ανακλάται υπό διαφορετικές γωνίες και δημιουργεί ένα είδος παλώμενης επιφάνειας που ενώ ξέρω ότι είμαι μέσα σε ένα κτίριο, το κτίριο έχει ακυρωθεί και η όλη επιφάνεια έχει γίνει ένα πνευματικό βάθρο το οποίο με περιβάλλει. Καμιά φορά βάζω και ψηφίδες ασημιού ανάμεσα στο χρυσό, έτσι ώστε να δημιουργήσω αυτή τη σχέση ανάμεσα στα ψυχρά και τα θερμά. Το χρυσό το υιοθετώ και στις εικόνες. Γιατί ο Μωυσής δεν ανεβαίνει σε ένα αληθινό βουνό, ανεβαίνει σε ένα βουνό για να παραλάβει το Λόγιο του Θεού, και αυτό συμβαίνει σε ένα πνευματικό συμβολισμό. Έχω λοιπόν αυτή το αντιθετικό ζεύγος της αρχαιότητας, ήταν η τάξη και το χάος. Το θυμάστε. Από όλα τα αρχαία, όλα τα αιτώματα αυτό ήτανε. Οι γιγαντομαχίες, οι πάλι του καλού με το κακό, ο άνθρωπος που πάλευε με το ζώο. Από την Ολυμπία και τους κεντάβρους μέχρι τον Παρθενώνα. Αυτό ήτανε. Ο αρχαίος άνθρωπος κατατρίχεται από την ανάγκη του να βάλει τάξη στο χάος του κόσμου. Γι' αυτό αναπτύσσει το ρυθμό, τη γεωμετρία, την ισορροπία. Γι' αυτό ο Παρθενώνας είναι όπως είναι. Αυτό το αριστούργημα είναι η τάξη στο χάος του κόσμου. Ο Βυζαντινός άνθρωπος κατατρίχεται από ένα άλλο αντιθετικό ζεύγος που είναι το φως και το σκοτάδι. Το φως ταυτίζεται με το καλό και το σκοτάδι με το κακό. Είναι δηλαδή ηθικός ο προσδιορισμός αυτού του αντιθετικού ζεύγους. Άρα έχω αυτή τη λειτουργία του χρυσού και τον τρόπο που περνάει μέσα στις εικόνες και τις διαβαθμίσεις. Θα μου πείτε και πρέπει να το κάνω πάντα χρυσό το φόντο. Ναι. Και αν δεν μπορώ και πρέπει να το δείξω με κάποιο τρόπο, εγώ τώρα είμαι ένας εικονογράφος και μου δώσανε να ζωγραφίσω την προσευχή του Ισαΐα. Και αυτός προσευχόταν νύχτα. Έχω εδώ το επεισόδιο, μου δώσανε να το εικονογραφίσω. Και γράφει ότι άρχισε να προσεύχεται και προσευχόταν όλη νύχτα μέχρι που χάραξε. Πώς θα το κάνω τώρα εγώ αυτό ζωγραφικά, αφού δεν μπορώ να βάλω νύχτα γιατί είναι το χρυσό φόντο που πρέπει να βάλω. Και αρχίζω από τον περιορισμό που έχω να προσπαθώ να βρω ευρηματικούς τρόπους αισθητικής διαφοροποίησης για να το κάνω. Και λέω, θα βάλω μια μορφή όπως κάνατε παλιά, που είναι αλληγορία, συμβολική αλληγορία, και θα είναι η νύξ, η νύχτα αυτή. Και θα βάλω και ένα παιδάκι που θα είναι ο όρθρος που θα έρχεται. Και θα βάλω τον Ισαΐα να προσεύχεται. Και βλέποντάς το, αν ξέρω αυτή τη γλώσσα, θα καταλάβω ότι είναι νύχτα και ότι ο Ισαΐας προσεύχεται όλη τη νύχτα μέχρι που έρχεται η καινούρια μέρα το πρωί. Θα κρατήσω λοιπόν το χρυσό, γιατί πρέπει να το κρατήσω, γιατί η προσευχή του Ισαΐα δεν είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο με τέσσερις τείχους. Η προσευχή του Ισαΐα είναι ένα είδος κοσμικού διαλογισμού με το Εν. Άρα το χρυσό το θέλω. Για να μου δώσει την αίσθηση ότι εδώ πρόκειται για μια κατάσταση διαφορετική. Δεν είναι κάτι καθημερινό. Θα βάλω όμως και τη νύχτα έτσι, θα βάλω και τον όρθρο. Είναι εξαιρετική η ευρηματικότητα των Βυζαντινών με την οποία λύνουν τα προβλήματα που τίθενται. Κοιτάξτε σε αυτό το υπέροχο επίσης από τον Άγιο Μάρκο και την Κόμχη, όπου έχω το Χριστό που προσέρχεται στο βουνό. Κοιτάξτε και την πολύ ωραία διακύμανση χρυσού και λευκού. Και θέλω να δείξω ότι προσέρχεται τη νύχτα. Και επειδή πρέπει να χρησιμοποιήσω το χρυσό για την πνευματική αίσθηση του χώρου, τι κάνω, βάζω μια φέτα έναστρου ουρανού με ένα φεγγαράκι και κάποια αστέρια πάνω από το επεισόδιο που γίνεται νύχτα, δημιουργώντας ένα καταπληκτικό συνδυασμό. Σεβόμενος τον περιορισμό του υπερβατικού χρυσού φόντου, επινοώντας όμως με παιδική δροσιά και φρεσκάδα μια εικαστική λύση εξαιρετικά πρωτοποριακή. Η μορφή. Μου είπατε ότι οι μορφές είναι στατικές και ακίνητες. Βεβαίως, είχατε δίκιο. Κατά πλειοψηφία ναι. Εδώ, σε αυτή την αυτοκρατορική απεικόνηση στο χειρόγραφο, βλέπω τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα να είναι εντελώς επίπεδες σαν μορφές. Μα αυτό είναι μια τυπολογία που έχει να κάνει με την απομάκρυνση από την ύλη, όπως και το σκοτάδι πριν. Το φως, δεν υπάρχει σκιά στα Βυζαντινά. Δεν υπάρχει σκιά. Ακόμα και οι σκιαζόμενες επιφάνειες είναι χρώματα. Γιατί το ζητούμενο της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι η επικράτηση της αλήθειας και του καλού απέναντι στο σκοτάδι και το κακό. Άρα αυτό καθορίζει και τον τρόπο που εμφανίζεται η τέχνη. Αυτές λοιπόν είναι μορφές οι οποίες είναι επίπεδες, γιατί αυτές δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι κάτι ανάμεσα στην ανθρώπινη μορφή και τη θεϊκή. Ακίνητες είπατε, ότι είναι στατικές, ακίνητες, αφήθηκες. Βεβαίως είναι ακίνητες και στατικές. Δεν είναι εύκολο να έρθω σε επαφή με τον εσωτερικό μου εαυτό μιλώντας στο κινητό και περπατώντας με ένα δόφε. Αν κάνω διαλογισμό και αν κάνω ένα είδος πνευματικής άσκησης και αν κάνω προσευχή, θέλει να ακινητοποιήσω τον βιολογικό μου φυσικό χρόνο της κίνησης δηλαδή, να το σταματήσω, να το παγώσω και για λίγα λεπτά ή για λίγες ώρες να μπορέσω να έρθω σε επαφή με τον Θεό ή με τον εσωτερικό μου εαυτό. Αυτό γίνεται μόνο παγώνοντας το φυσικό χρόνο. Άρα οι πρώτοι χριστιανοί που απεικονίζουν αυτές τις φιγούρες έτσι άκαμπτες και ακίνητες είναι σαν μια προσπάθεια να ακυρώσω για λίγο τον κοσμικό χρόνο και τον τρόπο που κυλά, όπως η Πρισσίλα. Γιατί αν δεν τον ακυρώσω, πώς θα ανταπεξέλθω στις φωτιές που με τυλίγουν? Αν με έχουν ρίξει για να με τιμωρήσουν επειδή ασπάστηκα το χριστιανισμό σε ένα καμίνι, τρεις πέδες εν καμίνο, και φουντώνουν οι φλόγες από κάτω από τα πόδια μου, εγώ πρέπει να ακυρώσω τα κύτταρα του σώματός μου σαν τους αναστενάριδες που δέχονται τη θερμότητα. Αυτό όμως μπορώ να το κάνω μόνο με υψηλό επίπεδο διαλογισμού. Να φτάσω όχι στην ψυχή, στο νου του Πλωτίνου και να κάνω μια νοητική διεργασία, άρα δεν μπορεί να κινούμε έτσι με ένα φυσικό τρόπο, άρα είναι αυτό. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ αυτό γίνεται για την προσπάθεια του ανθρώπου και συνεχίζεται σαν τυπολογία από τις κατακόμβες της Πρισσίλας μέχρι τον όσιο του Κα. Επίσης, ωραία, το καταλάβαμε γιατί συμβαίνει, αλλά συνεχίζει να μην μου αρέσει. Βεβαιότητα. Αν συνεχίζει να μην σου αρέσει, να σου δείξω αυτά του κλίν που βλέπαμε την άλλη φορά. Που σου αρέσανε όμως. Και που το ίδιο ακριβώς κάνει και ο κλίν. Δηλαδή, τι κάνει. Χρησιμοποιεί την ανθρώπινη μορφή αποδίδοντας μόνο τα χέρια και το πρόσωπο και όλο το υπόλοιπο είναι σαν ένα δεντωμένο πανί πάνω στο οποίο ξεδιπλώνονται όλα τα συμβολικά μοτίβα. Μα το ίδιο συμβαίνει και στην ψευδεστάτη Αυγούστα την Ειρήνη. Δίκαια Σοφία. Ακυρώνεται το σώμα και χρησιμοποιεί μόνο κάποιες αναφορές των συγκεκριμένων στοιχείων. Όταν το είδα που το είχε κάνει ο Κλίντ, εντυπωσιάστηκα σαν κάτι εξαιρετικά μοντέρνο. Το Βυζαντινό δεν το είχα προσέξει ποτέ ότι κάνει κάτι σαν αυτό που κάνει ο Κλίντ 1000 χρόνια πριν το κάνει ο Κλίντ. Σε ό,τι αφορά το φως και το σκοτάδι και τη σκιά. Όταν ήρθε τον Γκέν και αντί για σκιά μαύρη έβαλε τα πράσινα, το θεώρησα ότι είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό. Όταν ο Απόστολος Οφωνίας από την παρηγορήτησα της Σάρτας, βλέπω ότι αντί για σκιά δούλευε με πολύ έντονες πράσινες ψηφίδες και κόκκινα περιγράμματα, κόκκινα περιγράμματα και πράσινες ψηφίδες, αντινατουραλιστικοί δηλαδή χρωματισμοί, δεν το είχα πραγματικά εκτιμήσει πόσο σημαντικό είναι σαν αισθητική αυτή. Όταν το έβλεπα στο Ματής, εδώ, την πράσινη σκιά γυτνιάζουσα με τα πορτοκαλιά και τα κόκκινα, δεν είχα καταλάβει ότι αυτές οι μορφές από την παρηγορήτησα της Άφρας με τους Αποστόλους κάνουν αυτό που παλιά αργότερα και για άλλους λόγους θα κάνει ο Ματής. Σε ό,τι αφορά το χώρο και την προοπτική, όπως πολύ ωραία είπατε, αυτός ο χώρος προσπαθεί να ακυρώσει τη φυσικότητά του. Προσπαθεί να με φέρει σε μια κατάσταση, να το σπάει ο Άγιος Απολλινάριος, Σάνκτους, σε στάση δέησης, και όσο πλησιάζω σε αυτόν τον χώρο εδώ μορφής, φτάνω στο μη πραγματικό, στο συμβολικό και σε αυτό το οποίο με μεταφέρει σε μια άλλη επικράτεια. Άρα θέλω ένα χώρο, ο οποίος χώρος να λειτουργεί ακριβώς με αυτές τις αναφορές. Ναι, βρε παιδί, μα αυτές οι αναφορές δίνουν χώρους οι οποίοι είναι σαν να τους βλέπεις από 15 διαφορετικά σημεία. Ναι, έτσι είναι. Και βλέπεις το πίσω σαν να ανεβαίνει. Ναι, βεβαίως, γιατί αυτό έχει να κάνει με την αναλογική σκέψη που είχαμε κουβεντιάσει την άλλη φορά, η οποία καταργεί την τρίτη αριστοτελική αρχή, όπως και τη δεύτερη αρχή της αντίβασης. Άλφα δεν είναι όχι άλφα. Δηλαδή, εσύ, τώρα, είσαι μπροστά στο παλάτι του Θεοδόρηχου, στη Ραβένα, και βλέπεις όμως και το πίσω, είσαι και ψηλά. Εσύ, τώρα, είσαι ψηλά και βλέπεις τις στέγες των σπιτιών, χαμηλά και βλέπεις τα τείχη των σπιτιών. Καταργεί δηλαδή την αριστοτελική αρχή, όπως το χριστιανικό θεολογικό πλαίσιο, ο Θεός είναι και άνθρωπος, είναι και Θεός. Είναι και Α, είναι και Β. Καταργείται αυτή η αριστοτελική αρχή, γι' αυτό είπαμε και εμφανίζονται μόνο φυσικές αιρέσεις εκεί που ήταν μεγάλη αυτή η παράδοση. Έτσι δίνεται αυτή η αίσθηση. Και πάρα πολύ συχνά υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αυτό δεν έχει, απομακρύνεται πλήρως από την παραδοσιακή αντίληψη της προοπτικής στην αναγέννηση που προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένας εξωτερικός θεατής και το θέμα του βρίσκεται απέναντι. Στα Βυζαντινά δεν είναι έξω από τον κόσμο που απεικονίζει ο άνθρωπος. Είναι ταυτόχρονα και έξω και μέσα. Οπότε δεν έχω ούτε αυτό που λέμε inner perspective, τη γραμμική προοπτική, ούτε την αξιονομετρική προοπτική, και αλλά έχω τη λεγόμενη ανάστροφη προοπτική, reverse perspective. Σαν δηλαδή εγώ να βλέπω εσάς ταυτόχρονα και να σας ζωγραφίσω προοπτικά και να έρχομαι μετά ανάμεσά σας και να σας ξαναζωγραφίζω ενσωματώνοντας στοιχεία και από τη θέαση από εδώ και από τη θέαση από εκεί, για να προσπαθήσω να καταλάβω το όλον που λέγαμε πριν με τον Πλωτίνο. Άρα, δημιουργώ τη λεγόμενη θέα των αθεάτων και πολλές φορές δημιουργώ αυτό, ας πούμε, με την πόλη, το είχαμε πει και παλιότερα πέρυσι, που είχαμε πει ότι μια πόλη την καταλαβαίνει στην έκταση που έχει, το σπάω, το μέσα είναι δομένο από ψηλά. Όταν είσαι σε ένα κάστρο για να καταλάβεις την καστροπολιτεία και την έκτασή της, πρέπει να ανέβεις στο ψηλότερο σημείο της. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη πόλη είναι. Για να καταλάβεις πόσο απόρθητη είναι μια πόλη, πρέπει να πας στα τείχη και να κοιτάξεις από κάτω και να πεις εδώ δεν πρόκειται να βγούμε με τίποτα. Η αλήθεια του απόρθητου της πόλης προκύπτει από τη θέαση έξω από τα τείχη και προς τα πάνω. Η αλήθεια του μεγαλείου της έκτασης της πόλης προκύπτει από τη θέαση από πάρα πολύ ψηλά και προς τα κάτω. Αλλά εγώ ως Βυζαντινός θέλω να συμπυκνώσω αυτές τις αλήθειες. Θέλω αυτές τις αλήθειες να υπάρχουν μαζί. Άρα θα ζωγραφίσω έργα που να έχουν ταυτόχρονα την αλήθεια τη μία και την αλήθεια την άλλη ενσωματωμένα σε μία νέα αλήθεια. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που λέμε επιστημονική σκέψη που αναλύει, τεμαχίζει και βλέπει από μία πλευρά μόνο τα πράγματα. Γι' αυτό δημιουργεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και ό,τι αφορά τη φύση. Όταν ανεβαίνει ο Μωυσής στα βράχια, κοιτάξτε τον τρόπο που πλάθονται τα βράχια. Αυτό προσυνδυάζει σε αυτό που έκανε πάρα πολύ αργότερα ο Σεζάν, που έχτιζε τον όγκο της φύσης μέσα από χρωματικές σχέσεις και όχι από τομικές υποχωρήσεις. Αυτό κάνει ο Βυζαντινός. Πλάθει τον όγκο του βουνού μέσα από χρωματικές σχέσεις. 1500 χρόνια πριν το κάνει ο Σεζάν. Και πολύ πριν τον κυβισμό, κοιτάξτε, το φόντο που χρησιμοποιείται σε κάποια αφηγηματικά επεισόδια, πόσο κοντά είναι σε αυτό που είχαμε αναφέρει παλιότερα για το άθροισμα της πολλαπλής θέασης του κόσμου. Και αυτό συμβαίνει βέβαια και στα αντικείμενα τα οποία γίνονται και στο παράλογο, διότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, όταν έρχονται τρεις άγγελοι ήρθαν στο σπίτι σου, τι λες ρε παιδάκι μου, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στα αλήθεια. Ναι, το ότι ήρθαν οι τρεις άγγελοι στο σπίτι μου πρέπει να δείξω ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει στον ορατό εισιτηριακό κόσμο. Άρα, σαν το Μάιλι της Κορνέλιους Έσερ, βλέπω τα πόδια του τραπεζιού και τα πόδια των αγγέλων με ένα τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά πολλά πράγματα που είναι αδύνατο να συμβούν στη φυσική πραγματικότητα είναι δυνατό να συμβούν στην ψυχική ή την πνευματική πραγματικότητα. Άρα έχω μια τέχνη που με τις ιδιαιτερότητές της με βοηθάει να απομακρυνθώ από την αντίληψη που είχα ότι κατακτώ τον κόσμο σύμφωνα μόνο με αυτά που προσλαμβάνω, που βλέπω, που πιάνω και προσπαθώ να το καταλάβω στην μεγάλη του διάσταση που σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Σταματάω στον χρόνο γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά θα το ολοκληρώσουμε. Τώρα με την προεπιταγή μήπως απέναντι παιδιά. Κοιτάξτε, σήμερα το ζητούμενο το βασικό της συνάντησης και της κουβέντας μας ήταν κυρίως να σπάσει ο πάγος απέναντι στη βυζαντινή τέχνη. Να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν την αποσυνδέσουμε από το σκεπτικό περιεχόμενο από όλοι που βαλάμε, το αισθητικό περιεχόμενο που τον αναζητεί σε όλους είναι κάτι το πάρα πολύ μοντέρνο. Για να μπορέσουμε τις επόμενες φορές να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ, καλό πίσω να έρθουμε και καλό σας βράδυ.